Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Aj, dobré ráno, je 18. marca roku 2025. Ja viem. Čo nás dnes čaká? Pán Kotlár má ďalšiu tlačovku o vakcínach pred schôdzkou so Žilinkom. Raši avizuje trestné oznámenie pre machinácie pri tendroch. Očakáva sa telefonát Trumpa a Putina. Nemeckí poslanci hlasujú o zvýšení výdavkov na obranu a Scholz a Macron sa stretnú pred summitom EÚ. Premiér Robert Fico prijal na úrade vlády veľvyslancov krajín EÚ. Zopakoval im, že Slovensko bude ďalej bojovať za obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu. Nedá ani cent na vojenskú podporu Ukrajine a nikdy nepodporí európske sankcie proti Maďarsku. Fico po stretnutí na Facebooku napísal, že bez tranzitu plynu cez Ukrajinu nebude Európa nikdy konkurencieschopná a preto chce pokračovať vo svojej diplomatickej ofenzíve. Slovensko sa podľa premiéra nezúčastní na žiadnej misii na Ukrajine, no zároveň je za ďalšie spoločné zasadnutie vlády, kde by rokovali o vzájomne prospešných projektoch. Ak sa Radomír Šalitroš stane ministrom, oslabí sa pozícia kritických poslancov v parlamente. Koalícia bude môcť ľahšie schvaľovať zákony, s ktorými vzbúrenci okolo Samuela Migaľa nesúhlasili. To si myslia, že väčší výtlak budú mať na koaličnej rade. Chceme tam byť prítomní a mať svoju pozíciu, povedal Migaľ. Prokurátorka generálnej prokuratúry podala obžalobu na atentátnika Juraja C. v prípade terorizmu. Dôchodca strieľal na premiéra Roberta Fica vlani 15. mája po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. O obžalobe na útočníka na premiéra bude na špecializovanom trestnom súde rozhodovať senát Igora Králika. Spis mu pridelil náhodný elektronický systém. Po preštudovaní obžaloby rozhodne o ďalšom postupe v zmysle trestného poriadku, dodala hovorkyňa súdu Katarína Kudiaková. Spis má 18 zväzkov a vyše 6200 strán. Sloboda a Solidarita podala trestné oznámenie na splnomocnenca vlády Petra Kotlára pre podozrenia zo šírenia poplašnej správy. Reaguje tak na jeho výroky o mRNA vakcínach, ktoré podľa neho urobili z očkovaných modifikovanú kukuricu a mohli im spôsobiť ochorenia. Poslanec SAS Tomáš Salaj, to je ten, čo očkoval rovno na štadióne, verí, že generálny prokurátor Maroš Žilinka na plánovanom zajtrajšom stretnutí Kotlára rovno vypočuje. Jana Bito Cigániková dodala, že Kotlár šíri dezinformácie a straší ľudí. Vyzvala ľudí, aby dôverovali vedcom a klinickým štúdiám. Minister Rudolf Huliak rokoval s ruským veľvyslancom Igorom Bratčikovom. Huliak, ktorý je šéfom rezortu športu a cestovného ruchu, necelé 2 týždne po stretnutí naznačoval, že ruskí športovci by mali mať možnosť súťažiť bez obmedzení. Jeho ministerstvo v statuse na Facebooku uviedlo, že šport nemá poznať bariéry a že obaja predstavitelia sa zhodli na tom, že športovci by nemali doplácať na politické rozhodnutia a mali by mať možnosť súťažiť bez obmedzení. Huliak zároveň vyjadril znepokojenie nad úbytkom turistov na Slovensku odčias pandémie, čo negatívne ovplyvňuje viaceré odvetvia cestovného ruchu. Ministerstvo financií je vraj naklonené vyššiemu zdaňovaniu nehnuteľností, potvrdil primátor Trenčína Richard Rybníček. Zástupcovia Únie miest Slovenska rokovali na ministerstve v pondelok. Dane z nehnuteľností, z ktorých majitelia nemajú trvalý pobyt, môže stúpnuť až dvoj- alebo až trojnásobne. Z Maďarska a zo Slovenska bude možné od utorka, teda od dnes, opäť prevážať do Česka ovce, kozy ošípané a hovädzí dobytok. Česká veterinárna správa rozhodla o ukončení zákazu aj kontrol na hraniciach. Podľa nej nič nenasvedčuje tomu, že by sa slintačka a krývačka naďalej šírila. Aj naďalej však zostávajú v platnosti niektoré bezpečnostné opatrenia. Veterinárna správa bude pokračovať aj v náhodných kontrolách prepravcov v spolupráci s policajtami a colníkmi. Niektoré banky už prestali živnostníkov preháňať pre doklady k podnikateľskému účtu. V Tatrabanke alebo v Primabanke stačí iba občiansky preukaz. Slovenská sporiteľňa umožňuje zriadenie účtu cez aplikáciu. Vybavovanie zjednodušila aj Všeobecná úverová banka. Bolo, že to kriku a pritom stačilo len troška ústretovosti. Však poďme ďalej. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že plošné dotácie na energie sú neprimerané v stave, v ktorom sa slovenské verejné financie nachádzajú, najmä pokiaľ táto neadresnosť prináša len malé makroekonomické benefity a navyšuje potrebu konsolidácie aj v rokoch 26 a 27 o 30%. Vláda minulý týždeň schválila zákon, ktorý jej umožní vytvoriť databázu, na základe ktorej bude môcť vyplácať dotácie adresne a nie plošne. Zatiaľ však neprezradila, na základe akého kľúča chce tieto domácnosti vyberať a koľko by mala celá pomoc stáť. Úrad geodézie, kartografie a katastra v pondelok obnovil elektronické služby pre banky a notárske úrady. Finančné inštitúcie a notári tak môžu opätovne pracovať online s aktuálnymi údajmi katastra nehnuteľností, informoval PR manažer úradu Marek Bezák. Poďme aj na liberálne okienko a opäť sa potvrdzuje, že progresívne Slovensko nemá žiadnu inú vlastnú agendu, len LGBTIQ+. Progresívne Slovensko vyzvalo politikov, aby prestali šíriť homofóbiu a neznášanlivosť voči LGBTI ľuďom. Najvyššie postavení politici hovoria o zvrátenostiach, posielajú LGBTI ľudí na psychiatriu, obvinujú ich z vymierania Európy a blúznia o nejakej ideológii. Iní neváhajú útokmi voči queer ľuďom oblepiť aj billboardami po celom Slovensku, upozornila Lucia Plaváková. Ondrej Prostredník, to je ten farál evanjelický, uviedol, že riešením situácie je zmena nazerania spoločnosti na LGBT. Tvrdí, že v zahraničí k zmene prišlo po právnom zadefinovaní nejakého spôsobu spolužitia a že miera samovrážd LGBTI ľudí potom klesla o 40%. Ja som zvedavý, ako to vysvetlíte tým v tých no-go zónach, že nemajú byť nenávistní. Dáme si aj okienko denníka N. OSN kritizuje Slovensko za zhoršenie ľudských práv. Si predstav. 8 nezávislých osobitných spravodajcov a expertov sa ohradilo rozsiahlým 16-stranovým listom. Nepamätám si, že by niekto smerom k Slovenskej republike vydal takýto dokument, povedala diplomatka Mária Krásnohorská. To ako vážne? O aké slobody ste, prosím vás, prišli? O aké slobody? Slobodu cucať štátne peniaze? No, jedine, že by to bolo tak, že táto správa, ten nález, má sklz a hodnotí obdobie rokov 2020 až 2023. Poďme do zahraničia. Je smutné počuť, že Spojené štáty chcú ukončiť financovanie Rádia Slobodná Európa, uviedla šéfka diplomacie Kaja Kalasová. Únia sa teraz podľa nej musí zamerať na to, čo môže v tomto ohľade urobiť. Neznamená to však, že financovanie automaticky prevezme Európa. Rádio Slobodná Európa bolo veľmi cenným majakom demokracie, poznamenala Kalasová, ktorá je bývalou estónskou premiérkou. Kanada v týchto časoch musí upevňovať vzťahy s dôveryhodnými spojencami, akým je napríklad Francúzsko, povedal nový premiér Mark Carney počas stretnutia s Emmanuelom Napoleonom Macronom v Paríži. Carneyho slová boli jasným odkazom na komplikované vzťahy Kanady so Spojenými štátmi za Donalda Trumpa. Za každú strelu husijovcov poniesie zodpovednosť Irán, hovorí Donald Trump a varuje pred veľmi silnou reakciou a hrozivými následkami. USA cez víkend vykonali vzdušné útoky na pozície jemenských povstalcov. Zahynulo pri nich viac ako 50 ľudí. Irán sa hral na nevinnú obeť darebáckych teroristov, nad ktorými stratil kontrolu a nestratil ju. Diktujú im každý krok, dávajú im zbrane, dodávajú im peniaze a vysoko sofistikované vojenské vybavenie a dokonca aj tzv. Spravodajské informácie, napísal americký prezident. Teherán to odmieta a útoky považuje za porušenie medzinárodného práva. No, niekto môže, niekto je vrah medzinárodný. Krvavé paprče. Izrael obnovil útoky v pásme Gazy. Palestínčania po nočných náletoch hlásia najmenej 200 mŕtvych. Podľa premiéra Netanyahua má ofenzíva prinútiť Hamas k prepusteniu zvyšných rukojemníkov. Akciu požehnali aj Spojené štáty americké. A už keď sme pri nich, tak si dajme rubriku Amerika, Trump a Elon Musk. Spojené štáty americké opúšťajú skupinu vyšetrujúcu ľudí zodpovedných za inváziu na Ukrajinu vrátane Putina, píše New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa nich už o tom americké ministerstvo spravodlivosti v tichosti informovalo európskych predstaviteľov. Správa podľa denníka naznačuje, že Spojené štáty sa pod Trumpovým vedením nebudú snažiť pohnať Putina na zodpovednosť za zločiny spáchané na Ukrajine. Trumpova vláda zvažuje, že formálne uzná ruskú anexiu Krymu. Tvrdia dva zdroje z okolia Bieleho domu. Američania podľa nich uvažujú aj o tom, že budú naliehať na OSN, aby ich nasledovala. Rusko okupuje, vraj okupuje ukrajinský poloostrov od roku 2014. V rubrike zostávame. Donald Trump zrušil prezidentskú ochranku deťom Joea Bidena. Jeho syn Hunter a dcéra Ashley mali mať podľa Bidenovho rozhodnutia k dispozícii agentov tajnej služby až do júla. Trump však rozhodol o okamžitom zrušení tohto príkazu. Americké úrady by mali dnes zverejniť spisy k vražde JF Kennedyho. Odtajnenie približne 80 000 strán dokumentov už skôr avizoval Donald Trump. Časť v minulosti zverejnil Národný archív, časť blokoval bývalý prezident Joe Biden pre obavy o národnú bezpečnosť. Trump krátko po svojom nástupe do úradu podpísal exekutívny príkaz, aby úrady pripravili plán na zverejnenie záznamov súvisiacich s atentátmi na JF Kennedyho, jeho brata Roberta, aj na bojovníka za občianske práva Martina Luthera Kinga. No a Donald Trump bude dnes telefonovať s Vladimírom Putinom o Američanmi navrhovanom prímeri na Ukrajine. Presný čas telefonátu doteraz nebol zverejnený. Témou rozhovoru podľa Trumpa bude ukončenie vojny na Ukrajine. Trump bude s Putinom zrejme rokovať o územných ústupkoch zo strany Kieva a o správe záporovskej jadrovej elektrárne, ktorá sa nachádza v ruskom okupovanej časti záporovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. No, niekto rokuje o miery a niekto práve naopak napína svaly, však áno. Ku koalícii ochotných pre mierovú misiu na Ukrajine by sa mohlo pridať vyše 30 štátov, informoval hovorca britského premiéra Keira Starmera. Poznamenal, že značná časť z týchto krajín by pre misiu poskytla aj vojakov. Robert Fico zopakoval, že Slovensko sa nezúčastní na žiadnej vojenskej misii na Ukrajine. Možnosti prispenia sa budú líšiť, ale bude to značná sila, značný počet krajín, ktoré vojakov poskytnú, povedal hovorca. Takzvaná koalícia ochotných plánuje na odstrašenie Putina vyslať viac ako 10 000 vojakov na Ukrajinu na mierovú misiu, napísal Sunday Times. Medzi krajinami, ktoré plán vo všeobecnej rovine podporujú, je väčšina európskych štátov, ale aj Austrália, Kanada či Nový Zéland. Členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii musí zostať súčasťou budúcich mierových rokovaní, povedal šéf ukrajinskej diplomácie Andriy Sybiha. Proti členstvu sa dlhodobo stavia Rusko. Aj Donald Trump uviedol, že Kyjev môže na vstup do aliancie zabudnúť. Na to nemôže byť vypustené z agendy rokovaní. To je prvá pozícia, povedal Sybiha s tým, že to je zakotvené v ukrajinskej ústave. Poďme na ekonomické oddelenie. Nemecký výrobca aut Audi plánuje do konca roka 2029 zrušiť v Nemecku 7500 pracovných miest, uviedla na svojej stránke firma, ktorá patrí do skupiny Volkswagen. Ide o dohodu manažmentu a zamestnaneckej rady. Poďme do dúhovej zóny. Orbánova strana Fidesz predložila do parlamentu návrh zákona zakazujúci dúhový Pride. Ak ho schvália, zákon zavedie aj pokuty pre organizátorov a účastníkov každoročnej akcie LGBTIQ+, ktorá sa v Budapešti koná už 3 desiatky rokov. No a organizátori dúhového Prideu v Budapešti plánujú aj tento rok usporiadať podujatie napriek tomu, že Orbánov Fidesz chce zakázať tento pochod zákonom. Organizátori uviedli, že táto akcia je potrebná viac ako kedykoľvek predtým a že sa nedajú umlčať. Aj budapešťanský liberálny primátor Gergely Karácsonyi odkázal, že pochod sa tento rok konať bude a bude možno väčší ako v minulosti. A teraz odvrátená stránka tejto témy. Zakladateľ dúhovej organizácie zneužil malého chlapca, rozhodol britský súd. Spolutvorcu neziskovky Pride and Surrey, ktorá organizovala dúhové pochody hrdosti, zatkla polícia ešte v auguste 2024. Čelil viacerým obvineniam vrátane znásilnenia 12-ročného chlapca, výroby detskej pornografie a sprísahania s cieľom uniesť dieťa. Predtým, ako ho zatkli, bol Steven Ireland miláčikom anglických médií a celého liberálneho establishmentu. Denník Guardian ho roku 2021 menoval jedným zo 100 najvplyvnejších ľudí LGBT hnutia. Ireland tiež úzko spolupracoval s políciou a jeho organizácia Pride and Surrey policajný zbor nominovala na dúhové ocenenie. Tohoto zakladateľa organizácie, ktorá sa venuje LGBT témam a usporiadáva dúhové pochody, minulý týždeň anglický súd uznal vinným zo znásilnenia 12-ročného chlapca. Okrem toho súd rozhodol o jeho vine v prípade ďalších 16 činov týkajúcich sa sexuálneho zneužívania detí alebo detskej pornografie, ktoré spáchal medzi rokmi 2022 a 2024. Najmä si aj rubriku Šaškáreň. Spojené štáty a Francúzsko sa dostali do slovnej potýčky pre sochu slobody po tom, čo europoslanec Rafael Glucksmann vyhlásil, že Spojené štáty by ju mali vrátiť. Bielý dom odkázal, že Francúzi by bez USA hovorili po nemecky. Glucksmann hovorí, že socha by sa mala vrátiť do Francúzska, lebo Spojené štáty už nereprezentujú hodnoty, ktoré ho viedli k tomu, aby im ju darovalo. A ešte zaujímavosť, Spojené štáty americké požiadali Dánsko a ďalšie európske krajiny, aby posielali do Spojených štátov viac vajec, pretože bojujú s ich nedostatkom aj vysokou cenou. Žiadosť Spojených štátov prichádza v čase, keď sa šéf Bieleho domu Donald Trump vyhráža kodaní ekonomickými sankciami, ak sa nevzdá Grónska.
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu, no komplet slnečno na celom území Slovenska, ale výrazne mrazivo je na Chopku, kde je minus 16 stupňov, pod nulou je to aj na severe, v Poprade minus 3, v Liesku minus 3, minus 2 v Žiline, minus 4 v Telgárte, a inak už potom idú tie teploty do plusu, 3 desatinky nad nulou v Martine, 1 stupeň na Sliači, v Prievidzi, len 2 desatinky v Trenčíne nad nulou, 1 stupeň v Senici, v Piešťanoch a mrzne aj v Kuchyni, ale len 2 desatinky pod nulou, Nitra 2,5 stupňa, ako aj Bratislava, 2 stupne Celzia v Gabčíkove a v Urbanove, takisto v Dudinciach a v Žiari nad Hronom, Lučenec 2 stupne hlási, Rožňava 2, takisto nad nulou, na východe 0 stupňov Celzia v Bardejove, v Prešove, plus 1 v Košiciach, v Trebišove, v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Tisinci. Tá predpoveď na dnes bude veru veľmi krátka. Bude slnečno, ale chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 4 až 9, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 2. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 11, postupné oteplenie v popoludnejších hodinách na minus 6. A fúkať bude slabý na západe a východe spočiatku prevažne severný vietor, ale diétne do 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom dobré ráno prajem.
Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom aj divákom. Toto, tento buzerant v tej Británii, čo bol odsúdený. A treba si uvedomiť jednu vec. Rozumiete, toto nie je prvýkrát, toto nie je jediná vec. Hej. A do tohto hlavne treba počítať také organizácie, ako je BBC, ktorá akože predstiera a ešte pár ľudí, že to je niečo svetové a špičkové, najvyššia forma žurnalistiky. Hej. BBC, ktorá desiatky rokov, nie deň, nie jednu vec, nie 5 vecí, desiatky rokov kryla Jimmyho Savila. Hej. A vedeli o ňom. A aj tak ho pustili k deťom. A vedeli to o ňom a kryli to. A to isté, a viete, lebo treba byť veľmi si dávať pozor, keď počuješ niekde v telke, v mainstreame, alebo niekde, keď začne niekoho vychvalovať a vyzdvihovať ho k nebesiam. Hej. Musíš si veľmi dávať pozor, aby si nepodľahol tomu, že aj ty mu budeš faniť, aký on je super bojovník. Hej. Za čo? Za pedofíliu. Rozumiete, že táto banda, čo sa týka týchto médií, tieto svine, sú schopné, ochotné poprekrúcať, klamať, zakryť kdejaký zločin. Obzvlášť zločiny voči malým deťom. BBC toto robí desiatky rokov. Zločiny voči malým deťom kryje. Vo vlastných radoch.
Koko? Aj Starmer kryl to znásilňovanie dievča. Ako prokurátor však.
A podri sa, povýšili ho. Hej. Čím väčší hajzel, čím väčší pomáhač pedofílie, tým vyššie ho vytlačia.
Hej. Lebo čo? Vydierateľný.
Dávajte si veľmi pozor na to, koho budete obdivovať a za koho idete tam demonštrovať a vykrikovať a vyskakovať na námestiach. Hej. Lebo môže sa stať, že možno za deň, za dva, za rok, za 10 rokov zistíte, že ako kreténi ste sa nechali zneužiť. Toto je jedna odporná zločinecká banda. Rozumiete, čo vám hovorím? Toto je organizovaná zločinecká banda po celej planéte. A žiješ v nejakej bubline, že oni sú perfektní, oni sú profesionálni a chod to vysvetliť stovkám deťom. Koľko z nich skončili v Atlantiku? Koľko detí zmizlo? Čo by si zakryla Jimmyho Savila? Kde sú tie deti? Skúste ich nájsť.
A koľko tých detí, ktoré to prežili a ostali tu na svete.
A čo teraz v Spojených štátoch robili tie 4 roky? Bavíme sa o desiatkách tisícoch detí, ktoré zmizli. Ale hlavne že my overujeme na dvoch a my sme profesionáli a my sme tí, nás platí ESET a nás platí Soros a nás platí toto a trčíme na trenérkach na gumičke od trenierok oligarchov, hej, a keď nám povedia, že napíš, že zebra je žirafa, tak to napíšem, lebo sa volám Tódová, rozumieš? Len aby som nejaké peniaze dostal, budem klamať, celú svoju akákoľvek integrita v prdeli, nič, chrbtica, nič, sebaúcta, nič, hej? A to je v poriadku, však oni môžu robiť, čo chcú, sa rozhodujú. Ja len vám vravím, že nepodľahnete týmto veciam, lebo budete nepredo mnou, mne to je jedno, sami pred sebou, možno pred vašimi deťmi, budete vyzerať ako hlupáci. Hej. Lebo tak si nadšený z nejakého buzeranta, až kým nezistíš, že znásilňuje malých chlapcov. Že? A môžeš sa modliť večer, že to nie je tvoj chlapec. Ale hlavne, že ho budete glorifikovať. Špino.
Tuto Kotlar má práve teraz tlačovku. Hovorí, že jeho analýzu mRNA vakcín zatiaľ nikto nevidel a uvidí ho ako prvý generálny prokurátor. Kotlar, poďte tam zajtra. Kotlar preto odmieta vyjadrenia lekárov a vedcov, ktorí jeho analýzu spochybňujú a opakovane ubezpečujú, že vakcíny sú bezpečné. Keďže odborníci jeho analýzu nevideli, nemôžu sa podľa Kotlara k jeho záverom vyjadrovať. No, možno niekto niečo videl a záver reportáže o Kotlárovi z Markíze ma celkom dostal.
Ministerstvo zdravotníctva rovnako ako minister zdravotníctva neboli o výsledkoch uvedenej analýzy doteraz informovaní. Minister nepozná teda jej obsah a preto sa k nej nemôže vyjadriť. Stále však platí, že rezort aj minister si ctia skúsenosti medicínskej praxe a stoja plne na strane medicíny založenej na overených vedeckých faktoch a výskume renomovaných autorít.
Tá analýza akože remeselne vyzerá celkom ako seriózne spravená. Musím priznať, že ak by sa takéto niečo potvrdilo naozaj aj v iných laboratóriách, tak bolo by to pomerne prekvapujúce, pretože tie množstva DNA, ktoré ona tvrdí, že tam sú, sú pomerne vysoké.
Ale nie.
No tak oni teraz... Teraz som zvedomý, čo budú robiť, lebo teraz to už ani není o metalo, o ničom. Teraz je to už iba o tom, že koľko, o počtoch. Hej. Teraz je to len o počtoch. Takže keď niekto iný napočíta rovnako, tak Klempa čo bude robiť? Ha? Lebo nespochybňoval nič. Len tie počty. Tak na čem je, aby niekto začal počítať? Niekde inde.
Hej, dokonca Kotlár bude pre svoju analýzu vakcín žiadať zvolanie Bezpečnostnej rady štátu, na ktorej sa má podľa neho zúčastniť Pellegrini, Fico, Šutaješta, Kaliňák aj riaditeľ SIS. Kotlár zároveň hovorí, že premiér Fico sa k jeho analýze vakcín nevyjadruje preto, lebo vie, že neblafuje. On vie, že si počká na to, ako bude musieť sám niesť zodpovednosť za svoje vyjadrenia, ale do tohto dňa mám jeho plnú podporu a dôveru.
Pozri sa. A logicky. Ľudia, aj ako, teraz ako kašlite na to, máte radi Kotlára, máte radi mňa, máte radi Ferka, Marku, Joška, Martu. Hej. Je to úplne jedno. Ak si opichaný, a teraz ti to hovorím ešte raz, ak si opichaný, hej. Ja nie, ja na vás kašlem, je to jedno, robte si čo chcete, možno budeš žiť 150 rokov, možno po 7 budeš neviditeľný, niektorí ste po 3, niektorí aj po 2 ste zneviditeľnili 2 metre pod drnom, že? Ale ak si opichaný, hej, tak a teraz, podri sa, môže ti to byť jedno, alebo si povieš, čo už tým, nič tým neurobím a neviem čo. Hej. Ale ak si jeden z tých hovád, jeden ten hajzel, ktorý kráča po zemi, ktorý donútil svoje deti takýmto spôsobom opichať, hej, a keď máš trošku len ľudskosti v sebe, hej, len gram, hej, keď nie si zasratý psychopat slniečkársky, hej, hlavne tie matky najchytrejšie, táto generácia Z, hej, a hlavne aj tí mileniali. Ak nie ste úplne hovada psychopatické, tak by ste miesto toho, aby ste to zosmiešňovali, hej, a zhadzovali zo stola. Hej. O, ja verím, no môžeš veriť, pozri sa, ja poznám ľudí, ktorí sa klepú a majú proste problémy a majú infarkty a poznám ľudí, ktorí zomreli, hej, nedávno som bol na pohrebe takom, hej, ktorí sa dali opichať, dostali aj 300 euro, hej, žiadna sranda, hej, zadarmo to nebudeš robiť, hej. Poznám plno ľudí aj ja a každý z vás pozná. Hej. Tak miesto toho, aby si to zhadzoval zo stola, tak by si sa mal aspoň na to pozrieť. Rozumieš? A teraz si predstav, že budete úspešní v denníku N. Hej. A toho Kotlára odpálite. Hej. A odpálite všetko a príde Šimečka a zase sa bude rozprávať, ako sú super tie vakcíny. Zase ďalší kreténi sa dajú opichať a zomrú alebo budú mať nejaké neurologické alebo iné problémy. Hej. A to je svet, v ktorom chcete žiť. To je to, ako to je to perfektné. Hej, že dusíš sa pod rúškom, ale si zodpovedný kretén. hej, kde máš diery okolo nosa a oči nemáš zakryté potápackými brýlami, hej, ale ty sa chrániš, hej, alebo si dáš zobák, hej, a budeš v ňom behať niekde v lese, lebo si kretén, hej. Ako toto je svet, v ktorom chcete žiť? Ako nezaujíma vás pravda? Ja netvrdím. Možno pani Peková, možno je hlúpa, možno nič nevie. Kotlár takisto, Lakota takisto, všetci sú blbí. No ale tak treba sa na to pozrieť a keď sa na to pozrie niekto a povie, že áno, toto sú z toho a z toho, alebo pekne to odôvodní, nejaký niekto, kto sa tomu rozumie, nie šnídl, že odôvodní toto, potvrdia to v Spojených štátoch a v iných štátoch, hej, v zahraničí, v Nemecku a neviem čo, že proste áno, toto, čo Peková urobí, somarina, lebo to je takto, hej. No tak potom OK. Hej. Ale to, že príde nejaký pisálek, ktorý niekde v Nitre za 3 roky dostal diplom za klobásy, ti povie, že ale toto je všetko perfektné a ty chmatneš svoje dieťa a necháš ho opichať vecou, na ktorú nikto nedal záruku, tak si debil. Čo ti mám na to povedať? Si nečlovek. Aspoň toto by vás malo zaujímať, by somári, ale keď vás, mne to je jedno, rozumieš, no tak sa pôjdete ešte 18 krát, a mne to je jedno, tak ja to nebojujem teraz za to, aby, ja nie som tvoj otec, že budem teba chrániť, tak keď ty nerozmýšľaš a zdochneš, ja takisto, veď to je, není problém, vy ako kde sme, hej, ani nechcem zrušiť farmaceutickú firmu, ani nechcem nič, hej. Ty by si sa mal uvedomiť. A keď sa neuvedomíš, tak zomrieš, alebo budeš tam niekde sa krútiť, padneš zo stoličky, hej, alebo pôjdeš niekde, jak mnohí, a drbneš na ony, takého som tiež poznal, hej, len odpadol a náhodou si obil hlavu o obrubník, alebo neviem čo, hej, alebo o hranu stola a zomrel. Hej. No keby netrafil tú hranu stola, tak možno by sa pozbieral za minútu, za dve. No tak ak chcete takto žiť, veď ako v poriadku. Veď ako je. Nútime ich mi k niečomu, Adriánko. Robte si, čo chcete. Daj si pichnúť ešte 14, veď tam ich je plno. A povieš, expiroval. Nie, však niekto napíše v šukli nejakú správu, že ale keď to bolo uskladnené na štvrtej poličke, niekde na treťom poschodí, tak je to OK. Veď ako, viete, ako to robia.
Späť to byli caviky s mrazákmi, minus 80, neviem. Je to je.
No a potom už nie. No, tak preto ti vrvím.
Už aj v zahraničí sa niečo deje. Mám to len krátky článok, to je rozsiahle, to je. Cudzia DNA v ampulkách Pfizeru. Diskusia sa skutočne rozprúdila, keď americký genomový výskumník Kevin McKernan objavil cudziu DNA v ampulkách vakcíny Pfizer počas úplne inej štúdie. McKernan má silné odborné zázemie v tejto oblasti, nedávno pôsobil ako vedúci výskumného a vývojového týmu projektu ľudského genomu na MIT. Ako sa DNA v ampulkách objavila? Na začiatku roka 2023 McKernan pracoval na štúdii, pre ktorú potreboval referenčný materiál obsahujúci výlučne RNA. Predtým získal ampulky mRNA vakcíny Pfizer a rozhodol sa ich použiť na tento účel. Keď však skenoval materiál v ampulkách, zistil, že obsahujú cudzorodú DNA, niečo, čo vôbec nečakal. McKernan sám vysvetlil situáciu v rozhovore pre Rebel News v apríli 2023. Robili sme veľa RNA sekvenovania na rastlinách konope a niečo prestalo fungovať. Potom, čo oslovil vedeckú komunitu so žiadosťou o pomoc, mu niekto poslal 4 ampulky expirovanej vakcíny proti COVID-19, 2 bivalentné ampulky Moderny a 2 ampulky Pfizeru. Na chvíľu som zaváhal, či to naozaj chcem, ale ukázalo sa, že boli perfektnou kontrolnou vzorkou na vyriešenie problému, na ktorom som pracoval. V procese riešenia tejto chyby sme tieto molekuly pridali do nášho RNA skenovania a zrazu sa objavil kompletný hlboký prepis vakcín. Čo sme nečakali, bolo, že v ampulkách nájdeme všetky podklady na výrobu vakcín. DNA expresné vektory, ktoré sú súčasťou výrobného procesu týchto vakcín, kontaminovali RNA, ktoré tam mala byť. V tom momente sme vedeli, že to musíme zverejniť, pretože hoci to nebolo niečo, čo sme pôvodne hľadali, vedeli sme, že niekoho iného to určite bude zaujímať. Čo môže ale spôsobiť kontamináciu týchto injekcií cudzou DNA? Ako vysvetľuje doktor Koh, za týmto problémom stoja dva teda stoja výrobné nedostatky. Malé množstva messenger RNA potrebné na injekcie je možné vyrobiť synteticky v prísne kontrolovanom procese, ale náklady na takúto výrobu sú oveľa vyššie. Lacnejšia metóda spočíva v produkcii väčších dávok pomocou kultivácie a pestovania požadovanej RNA v plazmidovej kultúre, čo v podstate znamená prítomnosť cudzej DNA. V prípade Pfizeru sa na tento účel používali kultúry koniformných baktérií E. coli. Bakteriálne bunky boli geneticky naprogramované tak, aby produkovali požadovanú RNA. Tento spôsob výroby sa bežne používa, ale jeho kľúčovou súčasťou je finálna purifikácia. Všetky nečistoty musia byť starostlivo odfiltrované pri získaní konečného produktu. Domnievam sa, že fakt, že vakcíny Pfizer-BioNTech proti covidu boli vyrábané pomocou dvoch odlišných výrobných procesov, je stále do veľkej miery prehliadaný verejnosťou. Hlavný dôvod, prečo sa táto téma stala predmetom záujmu autora, spočíva v tom, že, ako už bolo spomenuté vyššie, vakcíny určené na bezpečnostné testovanie boli vyrobené v inom, menšom a prísnejšie kontrolovanom výrobnom procese, než vakcíny určené na hromadnú distribúciu. Predpokladám, že to je jeden z dôvodov, prečo napríklad génové terapeutické produkty vyžadujú až 15 rokov výskumu, než môžu byť uvedené na trh pre širokú populáciu. Kľúčová otázka v tomto kontexte je, či sú stanovené maximálne limitné hodnoty vhodné, najmä v súvislosti s úplne novým mechanizmom transportu založeným na lipidových nanočasticiach. Nový pohľad na skoré varovania od mRNA injekciách, najskôršie varovania proti pred modifikovaným RNA injekciami, tak v kontexte tohto problému s kontamináciou získava úplne iný rozmer. To znamená, že tá DNA, ktorá tam je, že máš jeden výrobný proces, ktorý je čistý, fajn, ale keď potrebuješ vyrábať vo veľkom, bolo by to za prvé drahé a za druhé by to...
Nevráš, že toto je o peniazoch. Ale
to sú filantropy všetko. Tak to hromadne začali robiť tak, že tá DNA, a ak je teda v tej štúdii naozaj, tá štúdia hovorí o tom, že je tam množstvo materiálu DNA, tak potom v tom prípade nemohla byť schválená Európskou liekovou agentúrou a ani ďalšími organizáciami, ani našim šuklom. Lebo keď manipuluješ z DNA a v takýchto množstvách, tak ten výskum sa musí robiť 15 a viac rokov, kým sa to schváli. Aby sa zistili prípadné nežiaduce účinky, ktoré sa môžu objaviť po 5, 10, 15, 20 rokoch.
A pozrieš sa, či to bolo tým, že chceli ošetriť peniaze, alebo niekto tvrdí, že to urobili náročky, aby vás vykantrali somári. Ja neviem, nie to je ako celku jedno toto. Hej.
Aby dobre
zaujímavé. Ale otázka znie, po tom, čo prečítal Adrian, stále sa ti zdá šutka o kukurici taká smiešná? Ha? Naozaj? Tak chod sa, bere ho teď do nemocnice za chvíľku.
Riaditelia škôl, ale aj učitelia mi poslali viacerí. Tu je, že Ministerstvo školstva, výskumu a vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Všeobecné zásady prevencie akutných respiračných ochorení pre rodičov. Samozrejme, ako si majú ruky umývať, ako správne teda majú používať vreckovku a podobne, ale máme tu sekciu očkovanie. Ideálnu ochranu očkovaním pred respiračnými ochoreniami predstavuje tzv. Triáda očkovania, teda kombinácia ochrany proti COVID-19, chrípke a proti pneumokokovým ochoreniam. Tá je súčasťou povinného očkovania. Vidíš dobre.
Kokos.
Dnes vieme, že očkovať deti a mladých ľudí proti COVID-19 nemá význam. Že je to zbytočné. Napriek tomu, tam stále sedia niektorí ľudia, ktorí to schvaľujú.
No, poviem vám jednu vec, hej, a môže ma zažalovať oni, môžeš ma zažalovať, až keď mi vrátiš peniaze, čo ste predrbali, prechlastali v teraz nebudem ticho, v Dubaji. Hej. A toto netvrdím ja, ale toto bolo na začiatku nejak 2021, keď sa začali opichávať títo somári sprostí, vypatlanci, hej, a ja aj viem, chcel si ísť na dovolenku, sa láma tam na kamene do Chorvátska, no, tak možno sa polámeš teraz niekde na cintoríne. Američania tvrdili, aj, neviem kto, aj, videl som to nejaké video, nejaký vedec, neviem kto, aj, je mi to ako v celku jedno, že nič horšie aj, nemôžeš urobiť, ako dať sa opichať týmto sajrajtom, ak si už prekonal COVID. Aj, že to je jedna z najnebezpečnejších vecí, čo môžeš urobiť, neviem, mnohí ste to urobili, už ani nie ste. Hej. A druhá vec je kombinovať proti chrypke a tento COVID sejret. To povedali nejakí Američania, ja vám to len oznamujem, ale vy si robte, čo chcete, samozrejme. Dajte deťom tisíc injekcií, prečo nie? Hej. Lebo však, ja neviem, ja som s chrypkou vždy bojoval nejak svojím spôsobom, sám, bez nejakých očkovacích látok. No ale možno tvoje deti potrebujú nejaké barličky, hej. Len aby ich niekto neubil s tými barličkami, si dávaj bacha. Ideme hrať, Adrianko, stiahol som tie pesničky, ako som slúbil.
Dobre, dobre.
Tak prvé dve idem pustiť a prvá je...
Ktoré ideš dať?
No veď, idem povedať. Lagrange, skúšaš to nájsť.
A druhá?
Druhá je Pišta Repka, Štefan Repka, Nádej, viera, láska.
Dobre.
No tak, jak za radom, jak si mi
to poslal. Druhého hudobného bloku teda vyradím jednu pesničku.
No, večak, ale by si vedel, a ty si tam daj iné a potom zase ja, hej? Okay. Ideme na vec.
Všetky.
Dobré ráno, Prema, ja každám.
No, keď k tej hitparáde som pozeral teraz hlasovanie, tak utešenie to narastá. Už vás hlasovalo cez 1300 ľudí, čiže záujem o tú slovenskú muziku a o tú hitparádu naozaj je bez akejkoľvek propagácie, lebo sme to nejak netlačili do vysielania, len sa skrátka odvysielala piatková relácia S10, teda slovenskej desiatky. A vy ešte stále máte možnosť zamiešať poradím, nebudem prezrádzať, aké je poradie, to v žiadnom prípade, ale sa nám to krásne preklápa, niektorí, ktorí boli ešte v nedeľu na posledných priečkach, sú už dnes veľmi vysoko, čo značí, že teda naozaj si vypočujete tie pesničky, ktoré sú mimochodom na stránke, hore na lište, tam je S10 a tam si ich nájdete, môžete si ich ešte raz vypočuť a následne zahlasovať. Tak, no a v piatok o 20. hodine vám ponúknem teda ten rebríček, ako ste ho zostavili vy svojimi hlasmi. Tri skladby budú vypadávať, tak sme sa rozhodli a nasadíme ďalšie tri novinky, za ktoré potom môžete hlasovať. No a tie piesne budete priebežne počuť aj vo vysielaní, toľko k slovenskej desiatke. Hlasujeme do štvrtka do 12.00. Len aby ste vedeli. Koniec hlásenia.
Ako 12.00, ako obed, alebo?
Ako obed. 12, nie 24.00, nie sme v Amerike. 12.00. Obed. A potom sa vlastne všetko zráta a zostaví sa nový rebríček, ktorý vám ponúknem v piatok.
Bolo by dobre, keby niekto existoval, kto vypne to hlasovanie na tú chvíľu.
Ten niekto počúva.
Hej, dobre. Dobre.
Sa už o tom bavili, lebo Maťo, že ako to bude pokračovať, ale nie, sa budú vypadávať traja, tri novinky nasadíme, stopneme to o 12. No a potom vlastne ten nový rebríček S10, už zostavený vami, plus tri novinky, tak potom sa to zase rozbehne o 8. večer v piatok. V piatok nevysielame, áno, aby bolo jasné, ani v pondelok, ale napriek tomu S10 odvysielaná v piatok večer bude.
O 20. Nie sme v Amerike, o 20.
V Amerike, o 20. 20.00. Tak, koniec hlásenia. Mám tu jeden status od Dimešiho. V krátkosti. Ak si myslíte, že zverejňujem prísne tajný dokument, tak sa mýlite. To len naše médiá sa mu nijako nevenujú. Nasledovný text obdržali členské krajiny EÚ vo štvrtok pred pondelkovým zasadnutím ministrov zahraničných vecí. Európska únia navrhuje vytvoriť fond na poskytnutie vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 20 až 40 miliárd eur, vrátane 2 miliónov kusov delostreleckej munície. Účasť krajín by bola dobrovoľná, aby sa predišlo prípadnému vetu zo strany Maďarska. Vo štvrtok 20. marca sa lídri stretnú na samite, kde budú diskutovať o pomoci Ukrajine a posilnení obranných kapacít EÚ. Krajiny majú čas do 30. apríla, aby vyjadrili svoj záujem o účasť na tomto mechanizme. Účasť je teda dobrovoľná zatiaľ. To znamená, že Slovensko nebude mať žiadnu povinnosť zahlasovať za vojenskú pomoc Ukrajine. Ak by ktokoľvek mal pochybnosť, ako by sme sa k tejto iniciatíve mali postaviť, stačí mu pohľad na náš konsolidovaný rozpočet a skutočnosť, že každý jeden cent má stonásobne lepšie využitie u nás doma na Slovensku, než ich posielať na Ukrajinu, kde časť ukradnú a zvyšná sa bezvýsledne zničí na boisku. A keď hovorí o tom, že ukradnú, no, vypočujme si pani Bobošíkovú, kde končia peniaze určené pre Ukrajinu.
Milióny dolarů určené na pomoc válkou zmítané Ukrajině vůbec neskončily tam, kde měly. Místo obrany, zdravotní pomoci či obnovy infrastruktury se stovky tisíc dolarů rozkutálely na luxusní módu, drahý nábytek a jiné prémiové produkty. Podle vyšetřování americké agentury pro mezinárodní rozvoj, které vedla senátorka Ernstová, byly peníze amerických daňových poplatníků využity na naprosto absurdní účely. Víte na co? Já vám to řeknu. Takže ukrajinské modelky a návrháři cestovali na newyorský a pařížský týden mody. Nebo třeba 114 tisíc dolarů šlo na exkluzivní nábytkovou kolekci. Další částka, 300 tisíc dolarů, tak to získala firma vyrábějící obojky pro psy. No, 255 tisíc dolarů putovalo na výrobu organického čaje a kávy a 84 tisíc dolarů amerických daňových poplatníků bylo vyplaceno luxusní svatební značce. No a ten seznam je dlouhý, ten pokračuje, najdete tam řemeslné ovocné čaje, vinařství, moderní pletenou módu a vše placeno z peněz určených na ekonomickou pomoc Ukrajiny. No, po odhalení těchto skandálních údajů, těchto skandálních výdajů byla administrátorka agentury odvolána, její nástupce Marco Rubio zahájil čistku té agentury a až 2000 zaměstnanců může přijít o místo. Senátoři se ostře vymezili proti tomuto plýtvání a k čemu nakonec došlo. Ve svém dopise americkému ministrovi zahraničí uvedli, že podporují vojenskou pomoc Ukrajině, ale nebudou tolerovat, aby se daňoví poplatníci skládali na luxusní módu v Kyjevě.
Len tak mimochodom tí, ktorí...
To je iba jedna časť.
A to je to len kúsok, to nie všetko, čo znamená.
Zbrane predané na oni, na teroristom a peniaze, ktoré... Veď sám povedal oni, Feťák, že 100 miliard nevie, kde sú. Nevie, no tak zopýta Trump, neviem. No, tak... Ale veď to je 100 miliard, to sú strašné. Neviem. Stará bola zase auto kupovať a neviem, bola si nakúpiť špek. Ja neviem, kde sú tie peniaze. No a potom kreteni slovenskí sa idú vyskladať a otrhnú si od vlastnej hobby, aby nové Bugatti zase mohla zaparkovať pani Zelenská. No tak však, ale v poriadku. Ja vám nehovorím, aby ste to nerobili. Len sa skladajte, moji zlatí.
To je niečo neskutočné.
Ale čak, to je v poriadku, ja si myslím.
Ale veď Ukrajina musí ísť do únie, pretože Ukrajina už nie je tam, už korupcia nie je. Aj Transparency International, že miera korupcie na Ukrajine už sa znížila. To vážne?
No ale podri sa, ak von der Leyenová nedokáže rozbiť úniu, tak budeme potrebovať tú Ukrajinu, aby vstúpila a táto potom rozbije dokoná všetko. Netreba sa hneď všetko, ktoré netreba odsudzovať. Počkajme si, ako bude.
Bože, ja som si myslel, že nič horšie ako Štólová alebo Remišová neexistuje. V Českej
republike... A čo Plaváková, nič? Na tú si zabudol?
Plaváková, no. Ale v Čechách a na Morave a v Slezsku máte ešte lepšiu zabávačku, lebo to, čo vypustila Danuše Nerudová kedysi, a ona je profesorka, pozor, keby si chcel vedieť, a bola aj kandidátka na prezidentku.
Hej, bola, no.
To sú vysoko kvalifikovaní títo progresívci. Pozorne počúvaj, čo zo seba dostala.
Pojedete tam, pojedete se podívat, jak to vypadá, budete tam na té frontě, nebudete. Já jsem byl v roce, když bombardovalo NATO Jugoslávii, tak jsem byl v Bělehradě, když házeli bomby na Jugoslávii, když bombardovali.
A taky jezdíte s nočními vlky na motorce.
A jezdím s nočními vlky na motorce, abych položil kytky na hroby 140 tisíc vojáků, kteří osvobodili
tuto vrátit, zemi. Promiňte,
počkejte, to musím doříct, pane Moravče. Ano. Osvobodili tuto zemi a bez jejich životů bychom my tady neseděli. Řekněte mi, jestli proti tomu něco máte.
Tuto zemi osvobodili
máte
Američané.
Proti tomu?
Promiňte.
Počul si?
Ano, však.
Tuto zemi osvobodili Američané. A ona je profesorka, fakt? To si robíš prdel.
Nie, prečo však? Veď oni... oslobodili od Čechov tých, čo tam pozabíjali, keď bombardovali. O, máte tu veľa Čechov, pár bomb vám nahodíme, však tí, čo robili škodovky, vedia.
ale tak aj u nás máme podobné osoby, ktoré sú profesorkami a perlia až taká rozkoš. Pani Radičová napríklad.
Rus nikdy sám neodišiel. Neurobil to tak ani v roku 89.
Až 91.
Keď raz má svoje satelity, tak si ich drží. Nezabúdajme, že vojna na Ukrajine trvá 11 rokov. Z toho v agresívnej, otvorenej podobe 3 roky. Nezabúdajme na rozdiel medzi obrannou a útočnou vojnou. A nezabúdajme na to, kto je agresor. Nezabúdajme ani na to, aké sú výroky Ruskej federácie, Putina, Lavrova a ostatných dlhodobo, že chcú späť svoje satelity. A my vieme, čo to znamená byť satelit Ruskej federácie. Chceme skutočne, aby sloboda bola vyarendovaná len pre vládnúcu stranu? Chceme skutočne, aby opozícia bola postupne úplne zlikvidovaná? Chceme skutočne, aby sme sa jedno ráno zobudili a zistili, že celá naša sloboda znamená, že môžeme opakovať a reprodukovať len výroky slávneho a najmudrejšieho vodcu? Lebo ak toto chceme, potom áno, Rusko je stabilný partner.
No, toto je... toľko lží som sa nepočul behom dvoch minút, ale ako... A čo s tou opozíciou? Pozatvárať? Jak ste to vyrobili? Čo? Povymýšľať si somariny a pozatvárať? Brať ich z protestov a neviem čo? Aj strčiť ich do basy bez akéhokoľvek dôvodu?
Ty bola táto pani 3 roky za Matoviča. A keď hovorila o slobode... O slobode slova. Haló!
A akože, že Rus sám neodišiel, ako čo mi chcel na rozprávať, že oni koca vyceril tie svoje zuby a Rusi sa postrali a odišli? A kto ich vyhnal? Mi povedz. Keď to celé odovzdali. Alebo čo si myslíš? Ja som tam stál, ty ťapa sprostá, ožratá. Myslíš, že tým, že som tam štrngal v Brne niekde na slobode, ako tak Rusi sa posrali? To naozaj, to si budeš nahovárať doteraz? O, Lichtner tam štrngal! A teraz všetci Rusi, to prdele, Lichtner štrngá ešte aj s ostatnými kretémi. Rýchlo utekajme domov. Vám hrabe? Alebo čo? To stane je pravda. Čo si nahovárate? Ako čo? Lebo keby Rusi nechceli, hej, tak tu nemôžu zostať, lebo Kocák by ich s bičom vyhnal von.
Hej, zabudla pani Karafiátová na jednu vec, že Američania z toho Nemecka neodišli doteraz, od roku 1945.
Ani z Japonska.
No, ale ja budem vám púšťať také videjka, aby ste vedeli, ako by to vyzeralo, keby títo progresívne zmýšľajúci ľudia, ktorí sa stretávajú pod pláštikom denníka N, kde si tu si, a hovoria o zachránení demokracie, ako by tá ich demokracia vyzerala.
Čo hovoríte napríklad to, že ľudový dodo hovorí, pošlíme vojakov, v prípade, že teda naozaj už bude mier a len ho nejakým spôsobom spravovať a dodržiavať, a Michal Šimička hovorí opak.
No, že máme nekvalifikovanú opozíciu. Ten sprostý, falošný pacifizmus nás doviedol v Európe tam, kde sme. Že sme bezmocní, pán Kovačič. Samozrejme, že Odor je statočný človek. Samozrejme, že tomu rozumie. Veď na to netreba ani osobitné školy. Viete, na čo na to treba? Charakter. A porozumieť, prečo sa plancem v politike, keď Čimečka tomu nerozumie, na čo tam lezie? Hanba.
To si dovolím nesúhlasiť ohľadne teda Michala Šimečku. Ja si myslím, že to sa vyvíja nejakým spôsobom postupne. Nechcem uvažovať o tom, či je to aj to, že by PS nestratilo nejaké hlasy alebo nejakú podporu.
Počúvaj, mne sa ten Dzurinda, vieš, on, jak sa on hrá na starého neokona, rozumieš, na drsného neokona, jak on sa hrá, jaký on je veľký militantný frajer. Mne sa toto strašne páči. Môj zlatý, nie že by si si užíval dôchodku a peniazy, čo si nakradol. Zachodíš takto strapňovať. Bože. Ale nevadí.
Nevadí. A keď už sme pri tom Šimečkovi, vieš, ako vyzerá popieranie reality? Ako vyzerá? Máš hlavu povysávanú? Inak mimochodom mňa pobavila pani Javrová, či jak sa volá Zorka?
Bože, ďalšia.
V nedelnejších debatách bola s Kaliňákom. Kaliňák hovoril teda o tých rezervách a teda, že by ľudia sa mali vycvičiť, tak ona povedala, že ona pôjde. Tak ja som veľmi zvedavý, kto z vás progresívcov, alebo tí, ktorí stojíte na tých pódiách, a kričíte mier Ukrajine, kto z vás pôjde na ten dobrovoľný výcvik? Ja som veľmi zvedavý.
A to je výcvik čoho? Akože?
Pechotný nejaký dvojtýždňový, či aký, že základ.
Nejaký bigovský výcvik, aby že keď dochytí do ruky samopal, aby si nestrieľal do kolena, aj?
Hej, hej, aby si si neublížil.
Dobre.
Nepač náboje ani bodák. Aby si
ja
si
by som hneď prvý deň by som je dal ostrej kamaráde, by som to natiahol, odistil by som to pekne na dávky, hej, nie na jednotlivé, na dávky. A by som jej strčil to do ruky, ušiel by som, nechal by som, alebo by som jej to dala zamkol, by som jej v jednej miestnosti. Za 3 minúty celý problém Jaurova je vyriešený, vieš?
No, a keď sme už pri tom Šimečkovi, ako vyzerá popieranie reality ešte stále dnes?
Tak ako si Robert Fico vymyslel prevrat, ako si vymyslel vplyv Georgea Sorosa.
George Soros je, trúfam si povedať, že môj priateľ, aj keď už sme sa doma nevideli. Možno aj vďaka Sorosovým peniazom, ktorý mi pomáhal mimovládnym organizáciám, aby chodili po Slovensku a bojovali proti Mečiarovi, že dokonca bez jeho peniaz by sme to dokonca možno neboli dokázali. Takže pre mňa navyše ešte aj človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara.
Že sme proti tomu, aby slovenskí vojaci išli bojovať na Ukrajinu, ale smeruje to úplne jedno, lebo oni si to vymyslia aj tak.
A k tomu príde, k vyslaniu nejakých mierových síl, má sa na tom Slovensku zúčastniť?
My sme sa zúčastňovali mnohých misií, tak nevidím dôvod, že ak sa to dohodne v rámci Európy alebo v rámci NATO, že prečo by sme sa nemohli zúčastniť.
Tak to vyzerá.
Otec a syn nejak.
Otec a syn, hej. No. Doma asi nerozprávajú. O čom sa asi doma rozprávajú?
No o tom, že teraz oni. Kto bude platiť konkubíne za trasenie ceckami? Toto je teraz najväčší problém a hlavná téma doma. Kto to zaplatí, kokos, vieš? Toto je v tom. Lebo lepší zákazník ako štát neexistuje, že?
Ale kdeže by. A samozrejme, budeme aj naďalej tvrdiť, lebo to sa musí tvrdiť, na Ukrajine žiadni fašisti nie sú. No a potom vidíš zábery z Kieva. Banderovci, pravý sektor, Azov si takto veselo pochodujú.
Čo dujem, že tam Migál nepochoduje s nimi?
Sláva Ukrajine.
No? Migál a celý deň Nigen.
No, mohli ste sa tam ísť pozrieť na vlastné oči.
No, zapochodovať si žnáckami svojimi, ha?
Ako píše Juraj Draxler, Azovci pochodovali ulicami Kieva. Ľudia z pravého sektora a iných západo-ukrajinských politických a militantných zoskupení pochodovali Kievom na deň dobrovoľníkov. Uctievali si mŕtvych lídrov zo svojich radov, zabitých počas terajšej vojny, ako bol napríklad Dmitro Kociubajlo alebo Taras Bobanič, a demonstrovali silu. V skutočnosti ich teraz nebolo až tak veľa, ale nie je to potrebné. Veľké časti banderovcov boli medzi tým integrované do štátnych štruktúr, ktoré z časti ovládajú, dozerá na nich napríklad Anton Geraščenko, šedá eminencia ministerstva vnútra, mimochodom patron zoznamu nepriateľov Ukrajiny Mirotvorec, podľa ktorého postupne vraždia nepriateľov Ukrajiny, teda tých, čo sú na Ukrajine, nás medzinárodných sa to až tak netýka zatiaľ. Medzi bežným obyvateľstvom títo ľudia so zjavne fašistickými koreňmi stále nie sú obľúbení, ale povinne musia byť uctievaní. Napríklad Kociubajlo má dnes ulicu v centre Dnepra, tiež menšie námestie v Kieve a ulicu v Poltave. Inak mestá, ktoré v skutočnosti tradične banderovcov nemusia, ale práve preto sú povinné takto sa novej moci kláňať. A čisto banderovský pozdrav Sláva Ukrajine, hrdinom Sláva, používali ho jeho ľudia, sa medzi tým stal akýmsi oficiálnym a povinným pozdravom na demokratickej Ukrajine. Ale toto sa v denníku N nedočítaš. Kdeže by? Stačí, ak pôjdeš spokojne na pochod alebo na demonstráciu, ktorá sa nazýva Mier Ukrajine. No a potom tam ti zahraje nejaká slušná kapela, lebo oni sú všetci slušní. Však kapela Rozpor rozhodne nie.
Teraz to bude šupa. Prichádza Rozpor.
To je čo Rozpor?
To je taká slničkárska punková kapela.
Okay.
Sme Rozpor! A my sme punková kapela. Mm-hmm. A to je obrovská výhoda pre nás. A pre vás obrovská príležitosť. Pretože si môžete aj dneska, keď sa tak strašne lpie na slušnosti, si aj vulgárne zanadávať s nami. A máme tu aj krásneho hostia, Marcela Duchoňa, z ďalšej punkovej kapely Dáva Psychóza. Ten si s nami zahrá ich pesničku Dobyvateľ, pretože Putin je skurvený dobyvateľ a jeho nohsledi na Slovensku sú iba obyčajné kolaborantské hovná.
Tak, to si teda dal tým ľuďom. Všetci sa postrali z teba.
A to bolo včera na námestí?
Nie, to niekto mi poslal.
V piatok.
Na jednom z tých stretnutí určite.
No, dobre. Ešte, že som tam nešiel.
Sa nám tu vytvára akási koalícia ochotných krajín, ktoré chcú vyslať teda vojakov na Ukrajinu. A myslia si, najmä stále, že 10 tisíc vojakov vystraší Putina. Posledné správy hovoria, že len na tom fronte je ruských vojakov 620 tisíc. Tak tých 10 určite vystraší nejakého Putina. Nehovoriac o tom, že už Rusi teraz hovoria, že to je vlastne to, čo sme nechceli. My tam nechceme mať cudzie vojska, cudzie základne. Pretože sa cítime ohrození, chceli o tom rokovať, roky o tom sa chceli baviť, Západ nechcel. Momentálne sa baví Trump s Putinom, dneska bude telefonát. Európa ale teda trasie ručičkami a nožičkami. Ako ona ide prevelice pomáhať tej Ukrajine. Dokonca keď som sa dočítal, že čo si schváľujú v tom Európskom parlamente, tak sa mi, nie že zdvíhal žalúdok, ale dvíhalo sa mi obočie, až kde si tuto som mal to obočie. Čo si teda europoslanci odhlasovali, napríklad, úplné obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny. Ukrajina musí získať späť celé svoje medzinárodne uznané územie, vrátane Krymu. Už dnes sa v Spojených štátoch amerických uvažuje, že teda Krym už ostáva Ruskej federácii, že to uznajú. Napríklad reparácia a odškodnenie Ukrajiny, záruky proti ďalšej agresii Ruska. Ukrajina musí mať silné bezpečnostné záruky, zákaz jednostranných mierových dohôd, pokračovanie sankčného tlaku na Rusko. Čo ten sankčný tlak od 2014. pán Serebiakov, to nebol len personálny sankčný zoznam, urobilo s Ruskom nič. Európa padá na hubu. No a treba, čo si schválili, integrácia Ukrajiny do EÚ a NATO, zrýchlenie prístupových rokovaní. Potom ešte si schválili napríklad zvýšenie vojenského rozpočtu na Ukrajinu. Každý členský štát, EÚ a spojenci NATO by sa mali zaviazať poskytovať vojenskú podporu Ukrajine vo výške najmenej 25% svojho HDP ročne. Dodávky zbraní a vojenskej techniky. Členské štáty majú podstatne zvýšiť a urýchliť dodávky zbraní a munície, poskytnutie systémov protivzdušnej obrany a tak ďalej a tak ďalej. Investícia do ukrajinského obranného priemyslu, spravodajská a satelitná podpora, využitie európskej infraštruktúry na zachytávanie satelitných snímok prospech Ukrajiny. Lenže poviem vám takú malú drobnosť. Európa takýmto niečím nedisponuje. Nemajú na to. Musia nanovo pustiť satelity na oblahu. Teraz nemajú. A to bude koľko trvať? 5-10 rokov? No a zintenzívnenie sankčného tlaku na Rusko. Toto si teda vymysleli. A nehovoriac o tom, že chcú vyslať tých vojakov na Ukrajinu, aby teda vystrašili Putina. Čo si o tom myslí pán Peter Drulák? To si vypočujeme teraz.
Aktuálny respekt varuje, že sme veľmi pod ohrožením Putina. Musíme udiať nejakú koalíciu ochotných. Co si o tom myslíte?
Myslím, že to je nesmysl. Já si nemyslím, že Putin má nějaký záluzk na střední Evropu. Jako je pravda, že my jsme Putina motivovali v těch posledních 10 letech, aby se opravdu vyzbrojil. Jo, on by ty peníze, myslím, taky uměl dát jinam. A zejména poslední 3 roky je dává někam, kam je dřív nedával. Taky by asi dal radši jinam. Ale samozřejmě, pod tím tlakem toho Západu, řekl, že pokud usoudil, a podle mého názoru vlastně správně usoudil, že pokud má být respektován, tak musí Západu ukázat sílu. Protože on na vlastní kůži poznal, že Západ ničemu jinému než síle nerozumí. Mimochodem, to je věta, kterou Západ rád říká o Putinovi. Ale ten, kdo tohle roztočil, to nebyli Rusové, kdo to Západ. Takže já uznávám, že Západ může mít pravdu, když říká, že Putin rozumí síle, nebo jenom síle. Ale to tež platí o Západu a Západ je ten, kdo to roztočil. Takže asi takhle. Ale i přesto, že dneska je ruská armáda v mnohem lepším a bojeschopnějším stavu než kdykoliv za posledních 30 let, tak si nemyslím, že je to síla, která by měla schopnost kontrolovat tak rozsáhlé území, jako je území bývalého východního bloku a hlavně o to nestojí. Tady je přece základní rozdíl mezi tím, co znamená pro Rusy Ukrajina, nebo ta východní část Ukrajiny, co pro ně znamená Halič, tam je rozdíl už mezi Haličem a Donbasem, co pro ně znamená Pobaltí Polsko, co pro ně zajímá Česko, znamená Česko a Slovensko. Takže já nepovažuji Rusko za vojenskou hrozbu pro nás. Je to velmoc, v jejímž okolí může být někdy nepohodlné žít. Jako to bývá někdy v okolí velmocí. Když jste Panama a žijete poblíž USA, tak USA vám čas od času dají pocítit, co to znamená být v jejich okolí. Dokonce i Dánsko, které není úplně v okolí USA, z toho pocítit, co to znamená. Myslím si, že něco takového se můžeme občas dočkat i od Ruska. To je pravda. Určitě je dobře, aby jsme měli ozbrojené síly, které jsou schopny hájit tohle teritorium. Tomu se ani vzdáleně neblížíme. Ani vzdáleně neblížíme. A ti lidé na ministerstvu obrany, kteří tam sedí, nás k tomu vůbec ani nepřiblíží. Ale že by Rusko představovalo vojenskou hrozbu, to si nemyslím. A všechny ty řeči, které dneska vede vládní koalice, jsou podobné jako u toho Macrona. Ta motivace je podobná jako u Macrona. Oni všechno na domácí scéně ztratili. Jediný argument, který dnes mohou použít pro mobilizaci veřejnosti, je, že nás budou bránit před Putinem. A bohužel část veřejnosti je zatím natolik poblouzněná, že je ochotná na tohle skočit. Ale podobně jako Macron, on ve francouzské politice nedokázal vůbec nic. Fiala nedokázal v české politice vůbec nic. Akorát přispěl k několika skandálům. A když tedy teďkon se mají předstoupit před voliče, tak co oni mají předvést, když nic nemají? Tak řeknou, je tu ten strašný Putin a my vás před ním budeme bránit. Tak, část voličů jim to hodně.
Zradil Trump Evropu a Zelenského?
Těžko říct, jak se na to dívat, no. Zradil. Já myslím, že Trump, i když správně říká, že s pitomcem Bidenem nemá nic společného, tomu rozumět můžeme, tak to neznamená, že by neměl odpovědnost za to, co je na Ukrajině. On má tu odpovědnost dvojí. Jednak má odpovědnost prezidenta Spojených států, který je prostě vázán do určité míry kroky svých předchůdců. A jednak on sám přispěl k obrovské eskalaci situace na Ukrajině v tom svém prvním prezidentském období, když tam začal dodávat zbraně. On se tím dokonce chlubí. Říká, Obama dodával prostěradla, já jsem začal dodávat protiraketové střely. No, takže tohle je Trump. Ale to, že otočil kormidlo směrem k míru, to bych mu skutečně nevyčítal. To je správný krok. To je správný krok. A zrada v politice někdy může být prospěšná. Podívejte se, generál de Gaulle. Generál de Gaulle naprosto objektivně zradil lidi, kteří mu pomohli dostat se do prezidentské funkce a kteří mu věřili, když sliboval, že Alžír zůstane francouzský. Ale byla to zrada, která byla politicky správná. A ta Trumpova zrada v uvozovkách není takového kalibru jako ta de Gaulleova. Řekl bych, je mnohem menší, protože Trump dával opakovaně najevo, co si o té válce myslí. A je samozřejmě prospěšná, protože já myslím, že my Evropané bychom měli stát o to, aby se tam přestalo bojovat. A pokud někdo myslí, že se bude bojovat, dokud Ukrajina nezvítězí, tak já myslím, že už to ani moc neříká. Teď on říká, aby Ukrajina měla co nejlepší podmínky. Tak s tím já asi souhlasím. I když, co je dneska Ukrajina? No, já myslím, že běžní Ukrajinci a Zelenského režimu jsou tak dvě tak odlišné planety, že co vlastně chtějí Ukrajinci, je podle mě dneska hrozně velká otázka. Řada z nich si určitě bude přát, hlavně, aby už to nějak skončilo.
Oni se tam bojí, i pravicoví komentátoři, že Putin dostane čas a větší vyzbrojení a zaútočí pak ještě radikálněji na Ukrajinu, po Baltí a další země.
Tak jako samozřejmě, pokud Rusko bude existovat, tak Rusko bude mít schopnost zbrojit se. Na druhou stranu, víte, ono to platí v každém státu, ten vládce, pokud se má udržet, tak musí mít souhlas obyvatelstva. A to nemusí být vládce, který chodí každý 4 roky k volbám. Každý vládce musí mít určitý souhlas. No a když ten vládce bude dávat peníze jenom do zbraní, když tam nebude fungovat zdravotnictví, když tam nebude fungovat doprava, když nebudou fungovat veřejné služby, veřejné školy, no tak ti lidé budou nespokojení. A Putin je zrovna typ politika, který tomuhle velmi dobře rozumí. Který vlastně ví, jaké chápe potřeby ruské společnosti. A z tohohle hlediska vy samozřejmě Rusku můžete připsat jakoukoliv fantasmagorii. A říct, no tak Putin chce ovládnout svět. No co se na to dá říct? No. Jako nic tomu nenasvědčuje. Jako když já řeknu, že Amerika chce vymazat z mapy Čínu. Tak jako jo, co s tím? Vyvraťte mi to. No, takže já tohle považuji prostě za blouznění našich pravicových komentátorů, kteří právě protože vědí, že nemají přesvědčivé argumenty, tak sází na ten strach.
A je rozumné teď opouštět na to, když máme Putina za dveřmi?
Tak já bych okamžitě vystoupil z vojenských struktur na to, aby jsme ukázali, že s tímhle, co NATO dělá poslední léta, skutečně nechceme mít nic společného. Samotné opuštění NATO, vyčkejme pár let, než se NATO rozpadne. Dneska i ti největší naťáci začínají říkat, že je budoucnost NATO ohrožena. A řada lidí v Americe jim přizvukuje, z těch kruhů, řekněme, směrodatných, tak asi nemusíme vyloženě plýtvat energii na to, že budeme bojovat, že se budeme rvát zuby nechty, jak se dostat z NATO, když si můžeme počkat, až se to NATO začne rozkládat. Ale pak je samozřejmě otázka, co je ta alternativa. Protože my jako Česká republika nebudeme nikdy bezpečnostně soběstační. A mě děsí teď ta představa, že v Evropě vznikne nějaká struktura, kterou povede u lidé jako Macron nebo Lajenová. A tam bude rozhodovat o evropské bezpečnosti, že my se všichni složíme na nějaký astronomický rozpočet a oni pak s těma penězma budou nakládat a budou mít vojáky, které pak budou směrovat, kde si prostě v Paříži nebo v Bruselu vzpomenou. A tohle určitě nechci. Takže když říkáme NATO neplní svoji roli, je potřeba hledat jiné řešení, tak říkám otevřeně, tohle řešení není evropský. Podle mě je to řešení regionální. S Maďarama, Slovákama, Rakušanama a dalšíma bychom měli začít vytvářet bezpečnostní společenství. A dneska naprosto úmyslně do toho nezahrnou Poláky. Protože to Poláci jsou několik let na velmi odlišné trajektorii a zatím nedávají najevo, že by chtěli skutečně se účastnit autentického středoevropského společenství. Oni se považují za východoevropskou velmoc, budíš jim to přáno. A musí si vyzkoušet, co to všechno obnáší, na co mají, na co nemají. A uvidíme, jak dál. Ale středoevropský formát, ať už bude v jakémkoliv, ať už to složení bude jakékoliv, to je ta cesta.
Toľko teda pán Rulák, no a my si zahráme. A opäť ten hudobný blok bude venovaný piesňam, ktoré sú u nás v hitparáde v slovenskej desiatke. Môžem len prezradiť, že tieto tri pesničky sú v prvej peťke. V prvej peťke sú. Je to Adam Urbán so sestrou Katkou, Čo ak, Viera Šusteková a SunClown, Čo chceš, v tomto poradí. Dobré ráno, ešte môžeme, dá sa povedať.
No, je pozdie, ale dobré ráno, áno, ešte môžeme. No,
počuli ste teda tri pesničky zo slovenskej desiatky, samozrejme stále platí, že môžete svoju tvorbu posielať na adresu hudba@infovojna.bz. Dokonca Janko Baráli mi hovorí, že ja ti pošlem niečo. Jano, čo máš ty nahraté pre Boha?
Dobré ráno.
Ja no by si mal povít parade, keby som ti ja poslal.
Prečo? Možno by to bolo zaujímavé. Určite by to bola jaká rokovina.
Neovládam žiadny hudobný nástroj. Môj starý otec bol staviteľ orgánov, hral na orgán na klavír, moja mama takisto. V rodine mám veľmi veľa hudobníkov.
Všetci sme staviteľi orgánov.
Noro, orgán je krátke A, to je taký nástroj hudobný. Taký.
A ja som myslel, že si myslel, že chceš porušiť rytmický zákon, tak dobre, ok. To som pochopil.
No, tam dobre. To rozoberať ďalej. No.
Fú, to je hrozné. Kam som sa to dostal?
Starý cap stratil reč. Čo ti poviem?
Stratil som reč. Som sa chcel zamyslieť nad tým, kde sa, jak by si tam chcel porušiť rytmický zákon na dáta O, T, A.
Lebo už druhú koninu nemôžem povedať, iba jednu však. No dobre.
Počíš hovor, vieš čo, pokojne, ja ti v tvojom vašom rádiu ti prát prepustím čas, ktorý som teraz dostal.
O, ďakujem.
Tak zhovedíš, tak ja rád počkám.
Povedz nám, ako no. Ako vidíš tie udalosti, čo sa dejú teda v Spojených štátoch? Stíhaš to sledovať, lebo smeráci nestíhajú, nevedia, ktorá kedy bije, vieš, tak potom robia koniny. A ty to stíhaš sledovať?
Stíham, jak stíham, takisto. akurát ešte pred vysielaním teraz, jak mi Adrián volal, tak som sa ho pýtal rýchlo, že čo je nové ako dnes ráno, hej? No, lebo tie udalosti sú tak dynamické, že ja naozaj každé ráno stávam s tým, že sa pozriem na tie teda médiá, ktoré sledujem, že čo, čo sa udialo cez noc, keďže tam je samozrejme minus 6 až minus koľko, kde na západné pobreže minus 8, 9.
9, no.
Minus 9 hodín, že? Takže tam sa veľmi, veľmi veľa vecí mohlo udiať. Tak posledné, čo som si takto rýchlo nárychlo všimol a po, na vašej stránke, vy ste to dali, bolo, že Trump ide zverejňovať podrobnosti a utajené skutočnosti okolo atentátu na Jean Fitzgerald a Kennedyho. Mm. Čo, neviem, ako čo od toho čakať, lebo...
Nič, no, tak... lebo ja som už takýchto rečí počul aj od Pat Bundy a kdejaké tieto hypovania som počul. Veľmi by som od toho... Nechajme sa prekvapiť.
Počkaj, ale od toho si to počul, kto vládol ste.
Ale veď, keď Pat Bundy rozprávala, že idú dať von oné zoznam Epsteinových, ja, ja. A kdejaké takéto reči sme už počuli a nikde nič sa nestalo, takže vieš, uvidíme, čo, čo vypustia dneska. Zas to bude buď niečo dietné, alebo povedia, že o, FBI to niekde Sony schovali to. Podľa mňa veci, ktoré už, ktoré mali čo, ak boli nejaké citlivé veci alebo kompromitujúce, tie už sa dávno skartovali, dávno.
No, tak, no, uvidíme. Stále sa spolieham, alebo dúfam stále, a nedúfam v nejakú mediálnu bombu, ale skôr som naozaj zvedavý, teda, či sa dozvieme niečo nové. Jak to bolo s tými údajnými ostatnými strelcami, aj podľa tých svedkov, ktorí tam boli, ktorí počuli výstrely z iných strán. No, ja som na to zvedavý. Skrátka. Takže. No a čo som si teda rýchlo všimol stihnúť, je tak tá napínanie svalov Keira Starmera, ktorý chce tisíce vojakov poslať na Ukrajinu na dodržiavanie prímeria, respektíve mieru. A oni napírajú svaly aj Francúzi, aj Briti. Stále to zakončia tou vetou, hlavne Keir Starmer, že no ale bez vydatnej podpory USA sa nám to nepodarí, že to nemôže byť. No. Tak mám pocit, že zatiaľ tá výdatná podpora zo strany USA nejak nehrozí. Vieme, čo sa stane, keď Putin nepríjme to prímerie, alebo zostáme silný odpor, hlavne v armáde proti tomu prímeriu pochopiteľne, alebo Rusi teraz postupujú a majú obavy, že keď už zo prímeria Ukrajina sa skonsoliduje do zbrojí. No, neviem... Takže to je to, čo som ja zaregistroval, také novinky.
Aj, pozri sa s týmto, čo napínajú svaly títo žabožrúti a tam pedofilní oni konglomerát vo Veľkej Británii. Ja hovorím jednu vec. Veci sa budú mať tak, jak sa dohodne Putin s Trumpom a je úplne irrelevantné, čo Európska únia, ja, ty alebo sliničkári povieme. Aj, veci sa budú mať tak. A ak by náhodou Európsku úniu napadlo teda naozaj, že od rečí by prešli k činom, že tam pošli nejakých 10 tisíc vojakov. Ja by som na mieste Rusov hneď, ak prekročil hranicu ten konvoj, tak by som to tam oni pustil by som tam zo dve rakety a tým by celá Európska únia
to sa skončila. To sa aj stane. No, Rusi to nechci, aby to došlo na dotyku, kde bude nejaká teda tá čiara pomyselná, hej, ak je napríklad v Južnej Koreji, teda v Koreskom poloostrove, aby to tam došlo, to nie, to hneď ak prekročia hranice s Ukrajinou, tak to zlikvidujú a však majú tie orečníky, ktoré sa ukázali ako veľmi efektívne. Ale celé je to o tom, že ten systém vlastne, tento celý systém sa rozpadá. A oni panicky nejakým spôsobom hľadajú alternatívu. No ale zistili, že oni alternatívou nemôžu byť. No. Ani Nemecko, ani Francúzsko, ani Británia. Aj keď sa akokoľvek budú chcieť spájať, lebo ja tu počúvam takéto blúdy, že však Európska únia má 500 milión či koľko obyvateľov a že sme silní, máme jadrové zbranie, no tak jednak Británia nepatrí do EÚ, takže môžeme rátať jedine s jadrovými zbraniami Francúzska, ktoré môžu teda mať ostrašovaciu funkciu, ale ja si predstaviť, že by nejaký ako použitie tých jadrových zbraní, lebo to Francúzsko by Rusy vyvázali z mapy. Tí majú podstatne viac. Teda.
Ja si to tak predstavujem, že keby Francúzi vypustili nejaké rakety smerom na Rusko, tak na 90% si myslím, že nám buchnú nad hlavou. Nám. Máš?
Tak nám by nemuseli rovno buchnúť nad hlavou, ale ide o to, kam by to teda pustili.
Ja ti vravím, že Rusy by to toto trafili, jak by to bolo nad našou hlavou, tak by to Rusy trafili, to ti vravím. Z toho mám strach.
Ja mám skôr strach z toho, že no asi ja si myslím, že by nemuseli trafiť. To je otázka, to je lotéria. Nie som vojenský odborník a hlavne teda neviem, aké majú Rusy možnosti na zostreľovanie takýchto rakiet, lebo to sú rakety, ktoré sa veľmi ťažko zostreľujú, tieto balistické. Navyše môžu byť odpalované z ponoriek. Takže to vôbec nemusí byť nad našimi hlavami, vieš. Takže to je jedna vec, ale ak si zoberiem hypotetickú predstavu, že by sa to naozaj stalo, no tak môžeme rátať s tým, že minimálne v Európe nastane jadrová zima. A to môže mať katastrofálnejšie dôsledky ako samotný ten konflikt, lebo ten by vzhľadom na to, koľko tých jadrových zbraní majú teda Francúzi, ten by nebol globálny, hej? Ten jadrový konflikt. No a tie následky ale by boli minimálne na severnej polúkuli alebo našej časti, aj keď tá atmosféra je zdieľaná, je spoločná, takže tam by boli veľmi vážne následky. No ale tu sa už potom bavíme o tom, že tam je do toho konfliktu zaťahnutá, sú zaťahnuté aj Spojené štáty, aj keď nepriamo. A osobne si myslím, že Spojené štáty by za týchto okolností nejakým spôsobom, ale rozhodne nedovolili Francúzom tú jadrovú zbraň použiť. Lebo aj keby sa priamo oni nezapojili do toho konfliktu, zase ten Atlantický oceán nie je síce veľký, ale tá atmosféra sa pokojne s tým vysporiada. A tie následky by rozhodne došli aj nad Severnú Ameriku. A kto by do takéhoto rizika išiel, kto by chcel podstúpiť takéto riziko, len kvôli tomu, že Macron potrebuje nejak presmerovať problémy z Francúzska na medzinárodnú scénu, lebo doma to nezvláda, však stále ešte nedostali poriadnu vládu. A robiť to na úkor toho, že ohrozí v podstate, teraz sa nebavíme o bezpečnostnej situácii, ale ohrozí tú klimatickú rovnováhu na severnej pologuli, tak to je katastrofa. Hej. Na to skrátka nepríde. A hovorím to preto, lebo som hlboko presvedčený naozaj o tom, že Američania to nedovolia. Lebo jednak Američania odchádzajú z Európy a postupne aj vojensky, ale tá geopolitika sa presúva. Hej. Tá geopolitika sa presúva, že tu len bláznovi není jasné.
No ale povedz mi, čo sa tu bude diať, keď budeme bez americkej taktovky? To všetko budú teraz riadiť tí šialenci? Nevolení?
Tak toto je otázka, na ktorú ja rozmýšľam za každým a o ktorej hovorím aj v tých mojich nočných videách, ale áno, určite, hej. Toto hrozí Európe, však teraz som si čítal vyjadrenie riaditeľa Slovnaftu, ktorý otvorene povedal, že tu nás sa nedá podnikať v Európe kvôli emisným povlekám, kvôli uhlíkovým stopám a podobným nezmyslom. Toto budú orgie týchto bláznov, lebo my naozaj nesme schopní ako Európa, Európska únia, my nejsme schopní tej rezistencie. My nejsme schopní sa postaviť týmto nezmyslom na odpor. Ja som z toho ako úplne jednak znechutený a až zúfalý, lebo presne je to o tom, že ty vidíš, že si pílime konár. Naozaj si pílime konár.
To je fakt sebou.
A oni ešte tomu Pilčíkovi tleskajú do taktu. Tak ide s tou pilou. Hej? Namiesto toho, aby sme sa na poslednú chvíľu spamätali a už teraz sa sťahujú firmy do Spojených štátov, do Číny, pardon, do Indie, odchádzajú z Európy a nič to s nami nerobí. Nie, naopak, my nám nestačí Green Deal, tá šialená ženská na čele Európskej komisie teraz ohlasila ten industrial deal. To spoľahlivo zabije, naozaj to spoľahlivo zabije celú Európu. A ja som zúfalý z toho, že sa pozeraš na to a povieš, že nesmiete ten konár odpíliť, lebo sa zabijeme všetci. A oni sa presvedčajú, že ne, že aj keď že ten konár bude odpílený, že nejaká záhadná sila nás udrží vo vzduchu a že nespadneme.
Veď koľko peňazí, koľko zbraní sa dodalo na Ukrajinu? Či Európa, či Spojené štáty americké. A oni teraz snívajú o tom, že bez Spojených štátov tá Európa, ktorá nemá takú kapacitu ani zbrojnú, pretože to, čo vyrobí Rus za 3 mesiace, to Európa nevyrobí za rok. A oni snívajú o tom, že porazia Rusko na Ukrajine?
Dokážeme to, čo sme nedokázali s Američanmi, tak to dokážeme teraz bez Američanov.
Poručíme vietru dešti. A toto sme už poznali, to sme už videli, to sme už počuli kdesi. Len tak mimochodom.
Oni chcú zbrojiť. Ale keď si to rozmieníš nadrobné, ako chcú zbrojiť, nevedia zbrojiť bez amerických technológií. Ne? Nevedia zbrojiť bez ocele. Nevedia zbrojiť bez hliníka. Teraz my máme ešte v Európe ustali posledové oceliárne, a všetko ostatné je v Číne, v Rusku, v Spojených štátoch. Takisto výroby hliníka sa úspešne zbavujeme. Ako chcú zbrojiť kontinent, ktorý má takéto nenormálne uhlíkové dane a emisné povolenky, keď tá výroba, dajme tomu toho tanku, jedného tanku, ja som teraz opakujem, nemám to pripravené, nie som odborník, spotrebuje isté penzum energie, ktorá napríklad, ak sa bavíme o plyne, je 6-násobne drahšia v Spojených štátoch. Ako to chceme urobiť toto? A navyše s tým, že teraz zistili a dodatočne, to som prekvapený, že dodatočne, že vlastne tie F-35, ktoré majú, im vlastne Američania vedia znefunkčniť tým, že vypnú nejaké systémy tam, hej. No, a potom sa utešujú tým, že však oni tie F-35-ky môžu lietať aj bez americkej podpory. No tak ako asi môžu, ja netvrdím, že nemôžu, ale potom už mi pripadá o tom, akože zoberiem ti volant z auta, to je moje auto, ale však jazdiť to auto môže ďalej, hej. No, takže to je podobná filozofia, tak to len svedčí o tom, že vedenie Európskej únie je nepríčetné. To sú blázni na drogách. To sú blázni na vysohlávkach. A ja to hovorím teraz úplne vážne, nemyslím to pejoratívne. To sú naozaj blázni, ktorých my sa musíme zbaviť. A tu je tá moja skepsa silná, že Európa stratila, Európska únia ako celok stratila tú schopnosť vysporiadať sa s takýmto niečím. Videli sme to vo voľbách do Európskeho parlamentu. Stále to opakujem. Tie voľby boli pre nás poslednou šancou, poslednou možnosťou, ako to zvrátiť. A skončili fatálnym neúspechom pre nás. To, že sa tam dostalo o niečo viac z pronárodných strán, to je stále málo. Jednoducho nemáme tam väčšinu. Tá komisia vyzerá, ako vyzerá. Čím sa líši táto komisia od predchádzajúcej, aby som naozaj rád vedel, keď tu nejakí optimisti predvádzajú tieto slovné cvičenia, že predsa len tých strán takých, to je tam viac. Ale aký to má efekt, tá komisia je taká, aká je. A tá komisia nás vedie do záhuby, do pekla. Tak máme jednu možnosť. A to teraz všetci, ktorí sú závislí na dotáciách z EÚ, teraz všetci samozrejme budú otvárať nožiky, ale mne to je jedno, kto je na čom závislý. My musíme zachraňovať Slovensko. A je to aj psov povinnosťou tejto vlády urobiť všetko preto, aby sme zachránili Slovensko. Ja neviem, či to niekto nedokáže pochopiť, že ak nič neurobíme, životná úroveň pôjde rapidne dole, ak oni neodstúpia od toho klinidustiazila a od Green Dealu. A zatiaľ to nevyzerá tak, že by chceli odstúpiť od toho. Životná, čo je podstatné, zniží sa priemerná dĺžka života. Dnes máme, myslím, 77 rokov, 78. To padne na nejakých 55-60. Lebo sa zniží zdravotná starostlivosť. Všetko, čo je závislé na energiách. Čo není závislé na energiách? Však si zoberte, že od 27. chcú začať štítkovať domy na ich energetickú kategóriu, ja neviem, akú postupne chcú zakázať fosílne palivá, kde patrí, kde zaradili aj drevo. A to sú není, to ja nestraším, však toto hovorí aj plno energetikov, plno odborníkov. Ja nestraším, ja len vychádzam z toho, čo mám k dispozícii. Hej. A ja som šokovaný z toho, že ľudia to neakceptujú, že tomu neveria. Že tí ľudia sa tvária, a bohužiaľ aj na Slovensku. Ja chápem, že Green Deal je relatívne zložitá téma.
Čo, možno spoliehajú na to, že niekto iný sa ozve.
Tak ale kto sa má ozývať? Hej, vieš, ja sa ozývam, zo pár mojich kolegov, my sa ozývame, a ako kto sa má ozvať? No to určite by sa ozvať niekto z vlády. Hej. Len potom sú zase ohrozené samozrejme dotácie pre Slovensko, my máme škandalózny dlh, takže to je zaciklené tam absolútne. Takže z tohto uhla pohľadu to ozývanie sa vidím veľmi, veľmi skepticky, ale čo môžeme urobiť je, že my si musíme už nejakou kryptodiplomáciou začať vytvárať ten únikový priestor. Aby nás to naozaj nezabilo, my budeme musieť sa odčleniť od tých bláznov, od tej starej EÚ, ak to mám tak povedať, hej, teda tých starých štátov, keď to ešte nebola teda únia v tomto, jak ju poznáme dnes. A my budeme musieť ísť svojou cestou. Ak nechceme totálny prepad životnej úrovne, ak nechceme zvýšenú úmrtnosť, ak nechceme znížiť priemernú dĺžku života, ak nechceme energetickú chudobu, anarchiu, chaos, všetko, čo s tým je spojené, tak budeme musieť ísť vlastnou cestou a naozaj treba začať rokovať s okolitými krajinami. Možno naozaj na tom geografickom priestore Rakúsko-Uhorska. Lebo máme tam aj rodinné väzby, máme tam aj pokrvné väzby, lebo počas toho trvania tej ríše teda to, sa to tu všetko krížilo, však ja mám rodinu, teda pokrvnú rodinu naozaj skoro v celom tom priestore Rakúsko-Uhorska. A keď si myslí niekto, že nemá, tak to neznamená, že nemá, to znamená, že len o tom nevie. A jednoducho treba ísť touto cestou, lebo nemôžeme sa nečinne pozerať na to, ako sa rútime k nejakej prípasti, nikto nebrzdí, no treba vyskočiť z toho. Alebo to necháme na samospad, že možno niekto dostane rozum. No kto dostane rozum z tej komisie? Lajenová, ktorá si myslí, že keď zníži energetickú náročnosť priemyslu, že zachová stávajúcu životnú úroveň? Však to je nezmysel. Však to zvyšovanie životnej úrovni, technologické napredovanie, všetko, je vždy, to bolo celú históriu ľudstva spojené so zvyšovaním spotreby energie, s energetickou náročnosťou. Ako táto priama úmera sa nedá zmeniť na nepriamu úmeru. Jednoducho to je nemožné. To fyzika vylučuje. My nemáme ešte lacné fúzne reaktory. Nemáme. A to, že sú nejaké...
Možno máme, len to schovávajú, vieš.
Tak to ja, Noro, neviem. Ja vychádzam z toho, čo máme k dispozícii, tak, čo je verejne.
Verejne, no.
No. Takže v tomto smere ja neviem, ako... Že vieš, ako ja už som koľkokrát počul, že máme liek na rakovinu, že máme ja neviem čo všetko, no ale stále z toho nič není, lebo bude to v štádiu vývoja, alebo je to v štádiu len plánovania, alebo možno umelá inteligencia niečo naprojektovala, čo by tak mohlo fungovať. No ale kým sa takéto niečo zavedie do praxe, to není rok. To je minimálne 10 rokov.
Nemci majú hlasovať dneska okolo 12. o tom miliardovom balíku na zbrojenie. A mne sa ti normálne vracajú veci z minulého storočia v 30. rokov.
Janko, už aj Volkswagen ide zase pre Wehrmacht vyrábať. Počul si?
Tak to ma neprekvapuje, to je v poriadku. Však,
to majú v DNA, to nikto neprepísal.
Aj Mercedes vyrába stále pre armádu, však Mercedes G, taký obľúbený.
A však hej, ale robia nákladné, ale teraz Volkswagen, akože že sa ide vrhnúť, lebo však okolo 870 miliard, Adrian, to bolo, alebo koľko?
Hej, to dneska majú chváliť.
No. No, zaiste, lebo však Volkswagen svojou politikou absolútne tupou veľmi prispel tomuto všetkému, čo sa dnes deje, zbytočne oni dnes spomínajú, že kam sme sa dostali a sťahujú výrobu do USA, lebo Volkswagen, samotná fabrika Volkswagen, oni takisto obchodujú s emisnými povolenkami. Do nezmyselnej elektromobility navrážali neviem koľko 100 milióny eur. No a teraz ťažko od toho odstúpiť, lebo sme zistili, že to je blbosť, že elektromobily naozaj nikto nechce, že to je celé hlúposť. No lebo potom by niekto musel zdôvodňovať, čo s tými peniazmi, ktoré sme na to minuli. Hej? Takže oni to budú tieto nezmysly tlačiť ďalej, aj keď možno nie tak intenzívne. No lebo to je vždy o tom, že keď si priznáme, že toto je slepá ulička, automaticky potom nasleduje otázka, a kto to spôsobil? Hej? A Tomáš, to je jedno, či to máš o elektromobilite, alebo či sa bavíme o rusko-ukrajinskom konflikte, alebo či sa bavíme o covide a o očkovaní. Hej? Prečo je taká, to len príklad poviem, ne, že by som sa meniť tému, ale prečo sa zdvihla taká obrovská vlna odporu proti Kotlárovi? A nepočká sa naozaj, či má pravdu, či nemá pravdu. Že povedal, že to pošle do Spojených štátov.
Dokonca vyhlásil, že keď nemá pravdu, roztrhá lekársky diplom a odíde do zatratenia.
Takže pravdepodobne on si je v tomto zrejme istý a myslím si, že môže si byť istý, ako poukazovať na to, že sa odvoláva na štúdiu Pekovej, ktorá ešte nebola skompletizovaná a za náklade toho kritizovať je absolútny totálny blúd. Lebo tu ide o to, či bola úplne skompletizovaná, upratovaná, či boli očíslované strany v poradí, ako majú byť. Tu ide o to, čo tam je v tej štúdii. Druhá vec je teda, že počkáme ešte, či sa to inde potvrdí. No tak môžeme počkať, či sa to inde potvrdí. Predpokladám, že keď tá Peková si tako nevymýšľala určite tie chemické väzby a všetko toto, hej, tak predpokladám, že sa to potvrdí. A keď idú to poslať do tých Spojených štátov, tak asi sú si istí tým výsledkom aj odbornosťou celej tej analýzy. No a tu sa postaví proti tomu obrovská hráza nesúhlasu. Ale sa pozrime, kto nesúhlasí, hej? Jak sa volá tá Ciganíková, Byto Ciganíková dáva trestné oznámenie na Kolára. Lebo čo? Jak vie ona posúdiť, či ten človek šíri poplašnú správu alebo ne? Za to, že bola predsednička zdravotného výboru?
Študuje na nejaké, chodí na prax normálne do nemocnice.
Chodí na prax do nemocnice? Hey. Ona má vyštudovanú biochémiu, ona má vyštudovanú medicínu.
Ona zase stričku.
Toto je sexizmus. Ona môže vedieť, len za to, že je žena, nemôžete ju zatracovať. Čo mňa ale zaráža, Jano, že všetci tí ľudia, ktorých sa to týka, ktorí by mali akože rozlepiť oči a začať sledovať, držať hubu a začať sledovať a rýchlo zisťovať veci, lebo to majú v sebe, tak oni to zhadzujú, že to je OK, to je v poriadku. Toto pochopíš?
Čo im je na ústava?
Popieranie reality.
No neviem, ale tak buď... Kokos, nemáš púd seba záchovy?
Noro, uvedom si jednu vec, že oni sa doslova upísali diablovi tým, že naskočili na celú túto agendu.
No hej, vsadili na jednu kartu, jasne.
A to máš do konca života?
Do konca krátkeho života, Janko.
Do konca krátkeho života. Oni nemôžu predsa tvrdiť, že pomýlili sme sa a náš omyl stál toľko a toľko miliónov eur a toľko ľudských životov.
Nie, ja som to dnes hovoril, ale keď si už dal, keď si také hovedo a dal si to svoje dieťa opichať a máš aspoň trošku kvapku ľudskosti v sebe, Hej. Tak nezačneš sa zaujímať o to, že či ten Kotlár teda čo rozpráva. Budeš to proste zhadzovať zo stola a budeš sa dívať na svoje dieťa, ak, ja neviem, ochrnie alebo zomrie. Toto ja nechápem, no, rozumieš?
Toto ani ja nechápem, lebo ja mám 4 deti a práve o to, ja neviem, o to silnejší, to je jedno, či máš 1 alebo 4, čo sa tie to pocitu zodpovednosti týka, hej? To je úplne jedno. Skratka, tým, že máš dieťa, sa ti musí znásobiť pocit zodpovednosti, lebo už nerozhoduješ len za seba. A tomu fakt ja nerozumiem. Absolutne tomu to naozaj, že gerontofil Macron nemá deti, to je pochopiteľné. Lebo s tým...
Ani ty by si so mnou nemohol mať dieťa, Jano. Jean-Michel neporodí nikdy nič, ale to je v poriadku.
No, ty si vieš... Čo? Najlepších možných prípadov vybrať spoľahlivo, to je najlepší. Alebo,
on má taký talent.
Áno, áno, áno.
To je môj talent. Niekto vie hrať na orgáne a niekto, teda na orgáne, sorry, a niekto zase toto.
No a zase, vidíš, Tatian programovo znižuje vysokú a dôstojnú úroveň tejto debaty.
Snažím sa ju dostať na moju úroveň pre báživého, veď už nebudem.
Áno, áno, áno. Á, jasné, máš pravdu.
No dobre, ale vráťme sa k tomu, že títo ľudia, rozumieš, ako toto je, lebo tu nejde, rozumieš, dobre, urobil som chybu, neviem čo, nepriznám to, lebo som kretén, proste dobre, ako v poriadku, ja toto všetko chápem, hej. Ale ak som tam, ak som do tohto, do tejto rovnice, ak som ja tam vtiahol svoje dieťa, hej, tak musím sa na to inak pozerať pre Boha živého. A nie to zhodiť zo stola. A teraz čo, dobre, tak sa vysmiete Kotlárovi, poviete, že Peková je konšpirátorka, ona nič nevie, lebo však v denníku tam máte všetci diplomy z mikrobiológie, ja viem, doktoráty z Oxfordu a z Harvardu, jasne, hej, aj s Klempom, hej, aj s tým oným, s tým Sabákom, ja to chápem, hej. Ale predsa len by to vo mne vrtalo, ak by som do tejto rovnice zatiaľ svoje dieťa, hej. Bez ohľadu na to, aký som kretén, že som to urobil, hej?
Tam je možno podľa mňa ešte jedna vec, Noro, že ak si spravil takéto zverstvo, že si do toho zatiahol to dieťa, tak možno podvedome odmietaš tú realitu. Nemôžeš si ju priznať, lebo by si sa musel obesiť.
No ďakujem, ale sa... možno, víš, ale tu, ja to chápem, ale predsa by som sa snažil, vieš, pozorne počúvať a zháňať informácie a, nie, a ak náhodou tá Peková teda nie, tak nie, že náhodou by mohla mať pravdu, vieš, tak aby som nejakým spôsobom tú svoju chybu vedel napraviť, alebo sa aspoň snažil.
To je problém je v tom, no, že tá chyba sa nedá napraviť. Ak ona má pravdu a ja som to, to nie je z mojej hlavy, však ja som sa na toto pýtal aj napríklad Jana Lakotu, že ako sa to dá napraviť a on mi povedal, že nevie. A to nie, že by on nebol dostatočne
vzdelaný. Ale vdelať. To, ak Lakota nevie, ešte neznamená, že sa nedá.
No, nie. Tak Lakota nevie, kto by mal na Slovensku vedieť, lebo som sa pýtal aj Števa Hrušovského. A mimochodom, teda, keď už aj hovoríme o týchto veciach, tak si spravím trochu...
Reklamu.
Reklamu, hej.
Tiling, reklamná prestávka.
chcel som to na záver, ale teraz, keď na to došlo, budeme mať v piatok. Dneska je čo? Utorok? Áno, v piatok budeme mať v Lozane diskusiu ohľadne tohto. Ja volá sa to, tá diskusia pôjde pod názvom očkovanie, odvratená strana COVID-19. A ja som tam teda pozvali, sú pozvaní hostia, je Pavol Čekan, Štefan Hrušovský, Boris Klempa, Jano Lakota, Peter Sabaka a Vilo Fischer.
A prídu všetci?
Neviem, ja som pozvanky poslal v noci mailami, tak uvidím, či prídu, či neprídu. Ako je to jedno, tá diskusia prebehne. Minimálne so Števom Hrušovským, s Lakotom a s Vilom Fischerom. A dáme tam stoličky s menovkami, že teda nevyužili možnosť. Tu jednak ide aj o to, že naozaj Kotlár tým, čo povedal na tej tlačovke, tak hodil takú naozaj by som mal takú tú mediálnu trhavinu medzi ľudí. Treba o tom hovoriť. Treba hovoriť aj o tom veľmi veľa ľudí je dnes vystrašených. Určite, hej?
Ojoj.
Tým súhlasím, že vystrašili veľa ľudí. A teraz nemyslím, že vystrašili ľudí, že jej, čo sme to urobili, poneseme zodpovednosť. Ja teraz nehovorím o týchto ľuďoch. Ja hovorím o ľuďoch, ktorí sa naozaj z dobrej viere dali zaočkovať. A teraz sa dozvedeli, že možno urobili naozaj fatálnu chybu. A takto. Určite sa opýtam týchto odborníkov, čo sa s tým dá robiť. Neviem, čo mi odpovedia. Mám obavu, že tuším, čo mi odpovedia. Zámerne hovorím, mám obavu. Ne? Že tá odpoveď nebude pozitívna, ale treba jednoducho o tom začať hovoriť. Toto popieranie tej reality, alebo možnej reality, je nielen zločin kvôli tomu, že sa snažíme zakryť nejaký zločin, a je to pokračovanie toho zločinu, ale aj zločinom pre budúcnosť, lebo ak to je pravda, my tým ľuďom, ktorí sa zaočkovať dali, musíme dať nejaké riešenie. Aj keď neúplné, aj keď možno necelkom funkčné, ale musíme im dať nejaké riešenie, že čo s tým? Že ste si nehali napíchať tento roztok, ja som to od začiatku volal roztok, neznámy roztok, a že čo teraz? Aké má fakt sú riešenia, aby vás to nedobehlo za rok, za dva. Však vidíme, že už dnes, každú chvíľu máš predsa v médiách, novinách, že náhle umrel 38-ročný, 42-ročná. Náhle. Stal náhle úmrtia.
Nečakal, náhle to urobil. Ideme si dať... Ideme si dať prestávku. Alebo ideme si... Adrianko, čo? Zapáli. Počul som, aj ale tomu. Teraz nevrajím o cigaretách, ale vraj nikotín má blahodárne účinky, som počul niekde.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem. Vieš, jak ten francúzsky europoslanec chce oni vrátiť sochu slobody?
Hej.
Caroline Levitt, tá hovorkyňa Bieleho odkazala, že bez Američanov by dneska aj Francúzi rozprávali po nemecky. Kamaráde, ako to je to, keď niekto hrá prvú ligu a teraz nejaký z oného zhornej zóny tam dobehne nejaký žabožrúd a vymýšľa somariny. Bože, títo ľudia, to je niečo hrozné, Jano. Čo za tupcov tam máme v tom parlamente európskom?
A kto ich tam zvolil?
Ja nie.
A nie ja. A taký sme my mali dopad na to, aby Francúzi nevolili a Nemci do Európarlamentu tupcov.
No samozrejme, že žiaden. Ako jasne, že nie. Vieš,
ale... No vidíš to. Ja. A to je to, čo som vždy hovoril, že je teraz posledné 2 roky. Čo my máme spoločne s Francúzmi alebo s Fínmi alebo s, ja neviem, s Nemcami alebo s Belgičanmi. Prečo máme byť spoločnom až už federalizovanom zväzku s národmi, s ktorými nemáme nič spoločné. Absolútne nič, absolútne. Nič. A oni mi tu budú predpisovať, čím ja tu mám kúriť. Napríklad, hej?
No.
Prečo máme byť vo zväzku s krajinami, s ktorými nemáme hranicu, s ktorými nemáme spoločnú históriu, s ktorými nemáme etnickú príbuznosť? Absolutne nič s nimi nemáme spoločné. Nič. A zrazu si niekto zmyslí, že máme byť spolu. A my zrazu máme prijímať nezmyselné zákony, ktoré si oni prijímajú, lebo ich geografickým, spoločenským, kultúrnym podmienkam to vyhovuje, ale my sme úplne niekde inde. Aj kultúrne, aj geograficky, aj historicky sme úplne inde. A teraz to ideme zglajšaltovať všetko. Tak do jednej roviny. A keďže nás je menej, no tak vy sa prispôsobte našim nezmyslom. Nášmu kultúrnemu vnímaniu pohlaví napríklad, hej? Nášmu kultúrnemu, alebo teda pseudovedeckému vnímaniu zákonov fyziky a biológie. Lebo to je naša idea. A vy sa tomu prispôsobte. A prečo? Čo ja sa mám čo prispôsobať šialeným Holandianom, ktorí si idú vykantriť kravy, lebo veľa prdia je, bude veľa metánu a začnú dovážať mäso z Argentíny. Prečo ja sa takýmto debilom prispôsobovať, mi povedz?
Dneska si nemôžeš zabíjačku urobiť len tak, aby ťa, a keď si urobíš a neoznámiš, alebo čo, tak ťa nejaký dobrý sused udá. Dneska ako, to je strašné, prečo my vôbec v takomto spolku fungujeme.
No vidíš to, to je otázka, čo?
Niekto mi bude hovoriť, že to je rúhanie, to nemôžeš nahlas povedať, lebo a čo sa stane? Čak treba od ťa odísť dotácie. Keď pôjde takto Európa ďalej, Európska únia, s Green Dealom a Clean Industrial Dealom, tak žiadne dotácie nebudú. To je minulosť. Na to zabudnite. Nebudú dotácie, lebo nebudú byť odkiaľ, lebo Európska únia, Európskej únii v komisii nepadajú peniaze z Marsu. Stále sú to len peniaze, ktoré sa vyskladajú z členských štátov. A ten priemysel tenže postupne. Však ten raketovou rýchlosťou s efektom snehovej gule v Európe začína krachovať. Za chvíľu budeme potrebovať dotácie na to, aby sme mohli dávať dotácie, hej? Ako kde toto má skončiť? A ešte idú zbrojiť 800 miliard a čo si natlačia eura? No čo by vás z toho takzvaného kvantitatívneho uvoľňovania? No, inflácia, keď sa to neustraží, hyperinflácia. To je celé. To je Nemecko po prvej svetovej vojne. My tu tie príklady máme. Mm-hmm. My tu stále máme. My tie príklady tu jednoducho máme. A my si myslíme, že na tretí krát, na štvrtý krát sa nám to podarí, keď to robíme takisto, ako sme to robili tri razy a dopadlo to zle. Čo je definícia, Einsteinová definícia debility. A ideme to znovu zopakovať. A keďže my o tom vieme, no tak vystúpme z toho, nepoďme to znovu opakovať, poďme to skúsiť inak. Lebo tu je strach to povedať nahlas. Lebo eurohujeri sa ozvú, poberatelia stále ešte poberatelia dotácií sa ozvú, samozrejme, že budú robiť poprask. Ale treba o tom hovoriť, treba ľuďom o tom hovoriť, že čo to dnes obnáša ostávať Európskej únii. Mne je úplne jedno, čo Fico vypráva, že vypráva. To sú nedotknuteľné veci EÚ a NATO. Čo bude v júni v Hágu? Čo sa stane? Posilní sa NATO, si niekto myslí? Posilní sa NATO? Príjme sa spoločná obranná politika pre Európu a Spojené štáty a Kanadu? Čo to si naozaj niekto myslí? Takúto blbosť? Ak sa nerozpadne v júni NATO, no tak v júni sa skryte dohodne, ako sa postupne rozpadne, hej? Takže čoho sa ideme držať? Ideme bojovať o rezeň, ktorý už dávno zhnil? Alebo čoho? Čoho sa ideme? Lebo už treba prestať s touto šialenou retorikou. Naozaj, lebo to je šialená retorika, to je neškodlivá. A treba pripravovať ľudí naozaj na to, že budeme musieť odísť. Než sa na toto pripravujú tí ľudia. A ne spať im do hlav, stále im spať do hlav, aká nedotknutelná je naša účasť v Európskej únii a v NATO. NATO, ktoré sa ide rozpadnúť. Tu sa samotní Američania tým netajia, že to NATO sa ide rozpadnúť, lebo to Vance jasne povedal. Povedali to už predtým, pred inauguráciou, tí traja. Vance, Musk a Trump. Nebudeme vo zväzku s krajinami, ktorí nevyznávajú naše hodnoty. Zopakoval to v Mníchove ten Vance. A stále to niekto nechce počuť. Stále to niekto nepočúva. A nie, oni ešte zrušia aj Kalina Gergovskú ako kandidáta, nedovolíme kandidovať, ešte aj ďalšiu kandidátku zrušia.
Áno.
Ako natruc to robia, hej. A my sa tu tvárime, že toto sú posvetné grály, ktorých sa nesmieme dotýkať. NATO a EU. To NATO sa rozpadne a ešte stále do dotrvačnosti to budeme tu rozprávať. O našom posvetnom členstve v NATO, ktoré už vlastne možno ani nebude existovať. Tak už sa treba spamätať pre Boha. Treba sa spamätať a treba robiť pre Slovensko. Nie pre EU, nie pre Brusel, pre Slovensko. Ja som schopný akceptovať, že Fico alebo naši teda vládni predstavitelia to nemôžu povedať nahlas, lebo ešte nejaké peniaze možno majú dobiehať. To je jediný dôvod, prečo som schopný to akceptovať. Iný dôvod ale neexistuje. Ako náhle tento dôvod pominie, treba ľuďom povedať pravdu. A keďže to oni nemôžu povedať z dnes neznámych dôvodov...
Tak to hovoríme my, nie?
Tak to hovoríme my, hej.
Jasne.
A nie sme kacíri. My sme sa od viery neodklonili. od toho pôvodného zámeru, ktorý mala byť EÚ.
Však ale ja to, toto ja vysvetľujem, rozumieš týmto kdejakým kreténom, však dobre, vydáš sa za najkrajšieho, najlepšieho, najinteligentnejšieho chalana, ktorý ťa v kuse hladká, kupuje ti kvety a miluje ťa. No, ale keď ťa za 10 rokov začne mlátiť, hej, no tak ako zbytočne si budeš púšťať ty nejaké videá zo svadby, krava sprostá, rozumieš? No musíš sa zbaliť a odísť z takého zväzku, koniec. Veď ako, čo? Rozumieš? O pretože on bol taký super perfektný a neviem čo, tak ťa bude kopať do hlavy? Ako, kde sme? A toto je v tom, rozumieš, toto je ten syndrom oný mlátenej ženy, títo somári, to je nenormálne toto.
Stockholmský syndrom, hej, presne, Stockholmský syndrom. Lebo čím viac nás budú dotrbávať, tým viac sa im budeme vnúcovať, vlízovať. Ako stačilo, ako tak či tak nebude dobre. Tak či tak. Ale daj tam rozdiel. Ak tam ostaneme, máme zaručenú smrť.
Áno.
Ale ak tam neostaneme, máme akú takú nádej, že síce to bude boleť, ale prežijeme to. A to sa týka aj NATO, aj Európskej únie. Samozrejme, že my nemáme armádu. My fakt nemáme bojaschopnú armádu. My nejsme schopní, nie že ubraniť sa, no 5,5 miliónová krajina sa nemôže brániť trvalo, keď ju napadne, ja neviem, Polsko, hej, hypoteticky hovorím teda, ale aspoň ako odolávať, hej, istý čas. My ani na to nemáme armádu. No tak musíme uzavrieť nejaké spojenectva, ktoré nám túto čiernu dieru zaplnia nejakým spôsobom. Ale aj ekonomicky. A na to je naozaj najhodnejší dnes ten format geografický síce, ten format Rakúsko-Uhorska. Ale aj vzhľadom na spoločnú infraštruktúru. Však my máme spolu, Čechmi ešte stále sme zdedili spoločnú energetickú infraštruktúru z času Československa. A to je niečo, čo nemá žiadna krajina v Európe. Žiadna krajina v Európe. Samozrejme, nehovorím teraz o bývalom Sovietskom zväze, hej, alebo Jugoslávii, lenže tí sú tak medzi sebou sa nenávidia, že tam to nepripadá moc do úvahy. Takéto niečo. Takže my máme na čom stávať. Naozaj máme na čom stávať. Aj kultúrne, aj historicky, aj ekonomicky. Len to treba začať robiť. Treba začať o tom hovoriť, treba začať o tom robiť. Na tom robiť a pripravovať to. Abo čo, aká je alternatíva? Aká je alternatíva? Krajina bez priemyslu? Však my sme najväčší výrobca na svete na počet obyvateľov. A teraz, ak oni s tým neprestanú, čo tu budeme vyrábať? Tie elektromobily nikto nechce. Po Holandsku majú 4% elektromobilov z celkového počtu osobných aut a už dnes tam príjmajú reštrikčné opatrenia, lebo tá ich energetická sieť to nestíha.
No.
Asi teraz, že bude 40%. Ja som to hovoril v tom videu.
Ja len ten príklad, čo spomínam do kolečka, že predstav si, že celá Petržalka v Bratislave si nakúpi elektrické auta a teraz všetci prídu z roboty domov a napichnú si auta na nabíjačky.
No tak vybuchne to tu.
No tak vonom, vo Vranove na toplo nesvietia. To je istota. Vieš.
Bude blackout. A vie niekto vyrátať z týchto hlupákov, čo sedia v tom Európarlamente, takí všelijakí hojsíkovia, takíto akože nadšenci, títo aktivisti, vedia oni vyrátať, aké by sme museli káble natiahnuť po celej krajine, aby sme napríklad sa pripravili na 40% elektromobilitu. To sa nedá. Hej. To je jednoduché, to nemožné. A čo z toho vyplýva? Nie, že my budeme prebudovávať infraštruktúru. Jedna jediná vec z toho vyplýva. Zbavia nás mobility.
Však ale to je cieľ. To vždy bol ten cieľ. Vieš? To bol primárny cieľ, aby si
cieľ?
15 minútové mesto, šup, to ti stačí. Kolobežka a ideš. Rozumieš?
Norko, pokiaľ je toto cieľ, no tak o to skôr musíme utiecť.
Áno. Tak
oni nám zakážu jazdiť aj s tými spalovacími. Nech si ľudia nemyslia, že budú jazdiť na starých, že tu bude havanizácia. Nebude žiadna havanizácia. Ak niekto nevie, čo je havanizácia, to je to, že boli sankcie na Kubu, tak sa tam nedovážali auta a dodnes tam jazdia auta z 50. rokov. Americké veľké. Nebude, lebo aj to ti zakážu. Už dnes ti zakázali vymeniť napríklad, alebo neviem, odkedy to má vstúpiť do platnosti, nebudeš môcť vymeniť prevodovku v aute. budeš musieť to auto dať na odpis. A čo si kúpiš, aké nové? Alebo tým, ako podporia predaj elektroaut. Šialenci, to sú šialenci. To je presne o tom, že dajú na trh pivo, ktoré nikomu, absolútne nikomu nechutí, lebo je odporné, lebo s pivom nemá nič spoločné pomaly, okrem toho, že má bublinky, tak to na elektromobil má 4 kolesa. No a keď to pivo nikto nebude si kúpiť, nezmenia pivo, nezmenia receptúru, zakážu ostatné piva.
O, pán Adrian, pán Baranek rozpráva o Heinekene. Počúvaj.
A tieto, ježiš, to je hrozné.
Zavrieme, skúpime pivovary na Slovensku a všetky pozatvárame, hej, a budete chlastať iba naše sračky z granul, moji zlatí. Nie, že by mne to vadilo, ja nepijem pivo, hej, ale proste toto urobili ľuďom. Klasika.
Sa to možno pýva, ja nepijem pivo, ale toto je tá logika, tá filozofia toho. Toto. Zakážeme ostatné, lebo nechcete to, čo chceme, aby ste kupovali. No to, tak toto nefunguje. My sme, táto civilizácia takto nevznikla. Nevznikla tým, že nanútiš niekomu niečo, čo nechce. No, to sa nedá. To jednoducho skôr či neskôr skrachuje. A nechápem, prečo my by sme mali byť súčasťou toho krachu. Priamo. Tak budeme, nech sme aspoň nepriamou súčasťou. Lebo my nevieme z toho vykorčulovať, stále sme v Európe. Hej. A tento kontinent, tento subkontinent ekonomicky pôjde dolu vodou tak či tak. Dnes už geopoliticky sme mimo. Nikto, žiadne doktríny s nami nerátajú, ani ruská obrana, nikto, ani americká, nikto s nami neráta. Ani Číňania. Celá tá geopolitika sa presúva. Presúva sa z toho atlantického priestoru. Presúva sa na východ. Takže už sme není zaujímaví pre nikoho. Mali by sme byť zaujímaví sami pre seba. A nie, my pritom, ako sme sa s politickým významom zmenšili, my ideme dávať príklad ostatným. Že čo? Že Číňania prestanú stavať uholné elektrárne? Že Brazília bude vyrábať auta bez všelijakých emisných povoleniek. A oni teraz na základe našich príkladov si začnú ruinovať svoje ekonomiky. Alebo Rusi si začnú ruinovať svoju ekonomiku. Američania. Prvé, čo urobil Trump, vystúpil z Parískej klimatickej dohody. A to nestačí. Stále to nestačí. Aké ešte príklady potrebujeme, že toto je nezmysel? Naozaj musíme skápať, aby sme posmrtne zistili, že to bol nezmysel. Alebo je to kšev niekoho? Jeden rok realizácie Green Dealu, tak ako by mal byť, by stál 1 bilión eur. Bilión eur. Kde na to chcú zobrať? Od koho na to zoberú? Od ľudí. Jedine od ľudí. Budeš platiť, budeš mať prdomer na zadku a budeš ešte aj za to platiť dane. To je celé. To je celé, kam to vedie. K chaosu, chudobe, zníženie priemernej dĺžky života. To je výsledok... To je výsledok pôsobenia Európskej únie. Tak nech tu nenarieka niekto za dotáciami, lebo tie to bolo. Ešte niečo dobehne. Ale už nebudú. Nebudú mať z čoho. Kto bude zarábať na tie dotácie, keď najväčšie fabriky odchádzajú, oceliárne odchádzajú, automobilky odchádzajú. Tento subkontinent bol postavený na precíznej, sofistikovanej technike, lebo my tu sa zrodili auta. A my sa toho ideme zdať. Dnes moje auto nasáva špinačný vzduch, ako ide z výfuku. Ešte ho prečistí. Ne, treba to zakázať.
Veď to, ideme si zahrať, Janko, nakrátko, hej? A potom pustíme poslucháčov k slovu.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Už mám volajúceho na telefóne, človeče.
Áno, nevoláte do štúdia Juh, ale do štúdia 54, teda 0908 936 277.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Martina pri telefóne. Ja by som to chcela pána Baránka opýtať, teda keď som počúvala pozorne celú túto reláciu, že to nikde nesmeruje k dobrému. A včera ste mali perfektného hostia, Milanka lietajúceho, že ako on vníma to, že už aj dezoláti, teda my, rozmýšľame o tom, že by sme túto krajinu bohužiaľ opustili. Ďakujem krásne. Pozdravím pána Beránka aj vás, chlapci. Ahojte.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Tá otázka na mňa je, že mám komentovať to, že ľudia teda chcú opustiť Slovensko.
Aj opúšťajú, aj opúšťajú. Včera sme mali takú tému, že oni do Paraguaj.
Paraguaj?
No.
Tam mali dobrého prezidenta, neviem, ak sa volal ten jeden na tej fiatke v Monterkách celý čas, čo bol v úrade. No. ako prvý ako prvé odchádzajú firmy z Európy, nielen zo Slovenska, a sťahujú sa do niekedy nepredstaviteľných destinácií, ako je Čína, ako sú Spojené štáty, lebo Trump ich tam pozýva, on im tam potom zrejme bude dávať nejaké daňové zvýhodnenia, alebo už ja neviem, akou formou podpory to chce urobiť. To nakoniec nie je ani podstatné. Podstatné na tom je to, že dnes sa tým firmám oplatí viac vyrábať v Spojených štátoch ako v Európe. A keď
bez ohľadu na clá, ktoré zaviedol. Bez ohľadu na to.
No tak tie clá sú na import do USA, hej. Tak budú tam vyrábať, to není import, takže sa to oplatí. No a logicky, keď odídu zamestnávateľia, no tak a nenahradí ich niekto, no tak čo tí ľudia, však ako na začiatku minulého storočia 20. rokov, tiež sa chodilo do Ameriky za robotou. No tak budú zase odchádzať. A mne, ja som v tom videu v mojom poslednom povedal, že moja dcera zvažuje takisto odchod do Slovenska. A hneď mi tam začali vypisovať. No ale ona tu študovala, mala by to zapäť. A nezmysli. No ale ako však v poriadku. Pokiaľ by táto krajina fungovala tak, ako má fungovať, pokiaľ by Európska únia fungovala tak, ako má fungovať, tak ja nenamietam. No ale nemôžete niekoho len za to, že tu vyštudoval a nemá adekvátne zaplatenú robotu, toho tu teraz držať, lebo ty si tu vyštudoval. No to takto život nefunguje. Život funguje tak, že ľudia migrujú tam, kde majú zabezpečený ako taký dôstojný život alebo životnú úroveň. O čom boli celé migrácie, celých etník v minulosti? To sme ich mali držať na jednom mieste, lebo si nemôžeš sa sťahovať, lebo tu si sa narodil, tu si viedal tieto korienky, bylinky a tu si lobil nejaké zjavy. Tak to život nefunguje. Ľudia prirodzene migrujú tam, kde je lepšie. Lebo keď to tak nebolo, keby sme takto nefungovali, dnes homo sapiens neexistuje, by vymrel. Takže toto len je na vyššom poschodí stále prirodzené správanie nášho druhu živočíšneho, že ideme tam, kde máme lepšie podmienky. Či sú to továrne, či sú to sofistikované, či vyrobí, či je to veda, výskum, či sú to pracovné síly. A toto pokiaľ si niekto neuvedomí a bude to na sílu nejakým spôsobom znásilňovať, no tak nikam sa nedostaneme, zase sa dostaneme do slepej uličky. Si sa týkrát noro nadýchol.
Hej, lebo máme telefón aj ďalší. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, Maria Tičany, pozdravím pána hostia. To, čo hovorí pán Baránek, tak keď si zoberieme vlastne, ako to je celkovo na Slovensku, a stále je to o tom, že prídu voľby a nejaká progresívna cintulovská kukurica dostane 25%. Príde Smer, ktorý dostane 25%, ktorý ešte pred 8 rokmi chcel byť v nejakom jadre. Neviem v akom, ale v nejakom jadre. Potom tam máme Teplohlas, ktorý vlastne takisto chce byť. A všetci chcú byť iba v nejakom tom jadre a stále v tej únii. Takže keď si tu zoberiete ako v celku, ako je na Slovensku, tak ja si myslím, že nejaká zmena môže nastať a nastane až vtedy, keď Slovač pôjde z Teska s dvoma rožkami, keď príde domov a bude pri 4 stupňoch, sa budú pred navzájom prstami a dovtedy sa ich nezmení, pretože keď si zoberiete, že naozaj strany, ako, ja neviem, ako má aj pán Baránek, tak vypnú mu Facebook, alebo skrátka nemá nikde prístup, aby sa tu stal, aby toto sa šírilo. Takže vlastne aj tí voliči, alebo tí, ktorí tí poslucháči informy, ktorí sú, tak potom nakoniec kýmkajú hlavkami a v konečnom dôsledku idú a hodia ten hlas tomu smeru, ktorý aj tak v konečnom dôsledku chce byť v nejakom jadre. Takže asi tak, takže si myslím, že o tomto sa môžeme baviť, ale proste pokiaľ naozaj to myslenie týchto ľudí sa nezmení, tak je to, pôjdeme do zabudnutia. Prajem všetko dobré, pekný deň, do počutia.
Ďakujem.
A čo sa toho jadra týka, tak to už našťastie prestalo. To ešte neviem, či s tým jadrom nebolo pred Lisabonskou zmluvou.
Nie.
Neviem, možno tam zostatným sa dá súhlasiť iba. Áno, treba. Takto, treba na to aj odvahu a treba na to inak to poviem. Prečo sme sa dostali tam, kam sme sa dostali, je jednak vina politikov, ale zase musím povedať tie médiá, aj tak, jak pri covide. Tu na obrovský zločin páchajú médiá, lebo tie nastavili takú atmosféru komunikácie, že v zoberte covid. Ja som mal cez covid prečne veľa fanúšikov, tak ako vy dvaja napríklad, hej. Ale s koľkými ľuďmi ste sa stretli relevantnými, teraz odborníkmi napríklad, hej, lekármi, alebo vedcami, ktorí vám povedali, že no, my s tebou súhlasíme, len to nemôžeme nahlas hovoriť, lebo by nás rozsáforcovali, došli by sme... Malo bolo takých, ako Janov, ako Kaštieho Hrušovský, že sa nechali, že ich povyhadzovali napriek tomu, ale povedali to, čo treba. Hej. A toto je ten mechanizmus, ktorý nás privádza do tejto žumpy, že tie médiá absolútne ostrakizujú a sprofanujú akúkoľvek odbornú diskusiu, pokiaľ tá odborná diskusia nejde v hraniciach ich náboženstva. Zámorne hovorím náboženstvo, toto, čo tu oni majú, to není...
Sekta, no.
Alebo sekta, náboženská sekta. Hej. Tá politická korektnosť, ktorú tu nastavili pred neviem koľkými rokmi, dnes zabíja Európu, dnes zabíja zdravý rozum, dnes zabíja dokonca bráni pudu seba záchovy. Lebo dnes povedať, pozrite sa, čo narobili s Gašparom, keď len spomenul alternatívu, že možno budeme musieť pouvažovať aj nad iným smerovaním. Tie médiá ho išli rozfranforcovať. No a potom si každý politik, ktorý má málo vyvinutý ten pud seba záchovy, potom si povie, no tak ja radšej do takéhoto nejdem, lebo sa budú na mne vyvršovať. Hej. No ale my nemáme dobré časy. My nemáme dnes dobré časy. Dnes opäť odvaha zdražila a my skrátka musíme hovoriť to, čo je pravda. Akokoľvek tá pravda môže byť nepríjemná, niekomu nevyhovujúca. Jednoducho, buď budeme hovoriť pravdu tým ľuďom, a buď budeme robiť to, čo je v súlade s tou pravdou a s logikou, alebo potom naozaj tá krajina, tá Európska únia, Slovensko, Európa ako subkontinent, pôjde do zabudnutia, budú sem chodiť do skanzenu, doslova sem chodiť.
Máme ďalší telefón, Janko. Treba skrátiť trošku odpovede, prosím. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, počujeme sa?
Áno, hovorte.
Dobre. Chcem len na začiatku povedať, potom dáme otázku pánovi Barankovi, som na začiatku len toľko, že k tej Európskej únii. Zajímavé bolo, že keď sme do toho vstupovali, museli sme všeličo plniť, všetko sme to museli do toho. A nikto si nedal otázku, teda ja som si dal, aj keď som nečakal, že to dospeje do takéhoto šialenstva, že jak sa vlastne z toho vystupuje. A ty sa tomu nikto nejak nevenoval. Dobre, to je len môj jeden názor.
Dobrý postrach. A tak sa
pánovi Baranku otázku, že či dneska už neľutuje to, že verejne podporoval ten bumerang toho Mikloška za prezidenta. Lebo keď si dneska odstupom času pozrieme, tak z toho KDH vyšlo vlastne skoro všetko najhoršie. Či Lipy, či ďalší ako Miky. A proste boli tam samozrejme aj dobrí ľudia, ale to takže asi toto. Ešte vás chcem opýtať, či neplánujete nejaké stretnutie aj v BA alebo západne od Bratislavy. Ďakujem.
Ďakujeme. No, západne od Bratislavy, to už budeme niekde vonom, nie v Kice, alebo čo?
Nichové, no. Pozrite sa, to je taká istá otázka, a nehovorím to teraz zlom, ako keď sa ma ľudia pýtajú, že keď sme to KDH zakladali, že či to nelebo potom to KDH robilo. No, dialo sa to v istom reálnom čase a priestore. A vtedy som Fera Mikloška podporil. Keby kandidoval dnes, tak ho nepodporil. No, lebo my sme nezamrzli. Aj, ako, svet nezmrzol v tom stave, kedy bol Fero Mikloška kandidát na prezidenta. Svet sa dynamicky vyvíja, dynamicky sa vyvíja.
Mikloška sa tiež vyvinul dynamicky, že?
No, takže áno, samozrejme. Takže,
aj KDH?
No, aj KDH. No tak vtedy som to neľutoval. Dnes neľutujem, že som ho vtedy podporil, lebo som konal na základe najlepšieho vedomia a svedomia. No dnes by som ho nepodporil. To je jediná možná otázka, odpoveď na vašu otázku. Dobre. Dnes ľutovať, čo bolo... To je všetko. No.
OK, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý, zdravím chlapi, Jano Sysoča. Chcel by som na to, čo si povedal, že či je to taký rodičia, ktorý sa nezaujímajú o svoje deti. Ja ti poviem svoj príbeh, čo som zažil, či som si, keď som bol na terase pizzerii a pil som pivo a tam dva malé páry sedeli a rozprávali sa o tom, keď už bežalo to očkovanie vo veľkom a že nemôžu ísť kvôli tomu do Chorvátska, lebo nemôže dcera ísť, lebo nemá ešte 12 rokov, že ju nemôže zaštepiť. Neskoro mozog by buchol. Ja som sa to na moje pomery ľudia snažil vysvetliť, tak som sa spýtal, že či vôbec počúvajú, čo rozprávajú. Ty sa vyhováraš na vlastnú dceru, jej zdravie ohrozíš a tebe je prednejšia dovolenka. Tak ich odpoveď bola ležaka, postavili sa a povedali mi, starajte sa o seba. To som im odpovedal. No, áno, bude.
A teraz nech sa oni starajú o seba. Presne tak, Jana, vieš?
Presne tak. Len tie deti... Tie deti sú na tom nevinné, lebo tie sa nemohli rozhodnúť
tam. Pozri sa, rodičov si nevyberáš. Čaute,
chlapi, nech sa vám darí.
Ďakujeme. Rodičov ani súrodencov si nevyberáš, taká je realita. Čo už? Áno. Čo? Máme ďalší telefonát. Tak, on iba konštatoval niečo. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, poslucháč Slovenskej Bystrice. Zdravím všetkých do štúdia a mám takú úvahovú otázku, že na všetkých, čo myslíte, na čo nám je NATO, Severoatlantický pakt, členstvo, keď máme obrannú zmluvu so Spojenými štátmi a dokonca hen takú ústretovú, hen tak ústretovú vyrokovanú. Ďakujem a my sa darí.
Ďakujeme.
Tej obrannej zmluve so Spojenými štátmi nie je nič o vojenskej pomoci v prípade napadnutia Slovenska napríklad. To je vyslovene len technická záležitosť, tá obrana zmluva. Tam není nič také, že by, ja neviem, pri invázii nemenovaného štátu na Slovensku a nám Spojené štáty prišli na pomoc. To len tak technicky vám odpovedám.
Máme ešte telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý, to je Milanové zámky. Ja chcem len použiť slova na tú Európsku úniu pána Kolera, ktorý povedal, že áno, treba čím skoro vystúpiť. Bude to zozretými ušami, ale keď nevystúpite, tak príde na jeho tú hlavu. A ešte na margo tej Európskej únie môj taký osobný názor. Európska únia nevznikla kvôli tomu, že pomáhala štátom, akože dobrá myšlienka to bola. Ja si myslím, že vôbec nie. A ono totiž, keď sa plánuje, tak sa plánuje, ja neviem, 10 rokov dopredu o tom svete. A myslím si, že oni vtedy vedeli dávno, že ten systém kapitalizmu, aký vtedy existuje, aký teraz existuje, proste tie zdroje sa minú a oni potrebovali naše štáty, tú východnú Európu, teda najprv zlikvidovať socializmus, to sa im podarilo. A potom tieto ostatné socialistické štáty zobrať do Európy, aby mohli ich vykoristovať tieto štáty. Lebo totiž v celom svete si nerastne súrinu, všetko sa pomaly míňalo ľudia, či v Ázii, alebo v Južnej Amerike, alebo v Afrike, už mali dosť toho kapitalizmu. Oni potrebovali ďalšie odbytištia, jak by som to nazval, a padlo to na východnú Európu. Oni vôbec nám nechceli pomáhať, ani v živote nám nechceli je to proste otrokársky systém. To je všetko.
Ďakujeme.
To je môj názor na Európsku úniu.
Ďakujeme. Ďakujem. Však čo nám nasľubovali, keď sme vstupovali? Do 10, maximálne do 12 rokov sa vyrovná tá, tie platy, dôchodky a vôbec životná úroveň. No, čakáme, čakáme a furt nič.
Čakáme, čakáme a sme sa dočkali toho, že nám Európska únia zariaduje úplný opak. No, neviem, čo mám na záver povedať. Treba odtiaľ odísť.
Vydrž, ešte posledný telefonát máme a potom môžeš.
Dobre.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prosím vás, ja by som sa chcela spýtať pána Baranka, že kedy bude v piatok v tej radši tá beseda a či je tam to voľný, alebo...
O 19. pani, o 19. 7 hodín večer. Áno.
V piatok, tento piatok.
Pizzeria,
pizzeria,
alebo
zrovno, kde sa je... Cez seba rozprávate. No?
Prosím?
No.
Mne sa to ozýva. Dobre, dobre, ďakujem veľmi pekne.
Dobrý. No, to je ešte raz, si poviem, je to vrátky v piatok o 19. na adresa pizzeria Lozano Vinská 1. Jak je Drevona. Takže... vstup je zdarma. Kto prvý príde, ten bude sedieť.
Hudba, tanec,
a je tam klobása. Kapacita 100 miest. Tak
a hudba, tanec, klobása, ne?
Hudba nebude, tanec, ťažko, keď to bude plné klobása. Kto si donese klobasy, tam nemajú klobasy. Pizzu tam majú, jedla tam majú, dá sa tam nájsť. Takže to hej, ale... Ale... Budeš mimo, čo, Adrian? Neprídeš.
Ja som mimo.
A ty, Nora, nejdeš?
Ja som tam mal sobotu, ale tiež budem mimo. No,
Markovič, ne?
Hej, ale budem mimo a možno zajtra ponúknem lístky poslucháčom, uvidím, alebo tie mám. Uvidím ešte, čo bude, neviem, lebo som nečakanie, som prišiel k 4 dňom voľná, neviem, čo s nimi teraz.
Dedičstvo.
Nemám pokom, Jano, nemám pokom.
Však sadni do auta, dojdi do Albánska.
Jasne. Ja som pozrel, aké tam počasie, budete tam pršať, nejdem nikde.
Mne to bude jedno, ja budem aj tak sedieť v kresle.
No.
Električko.
Tak nejdeme sa, ja nie sa tam kúpať, idem to vyzistiť pre vás.
Viem, však povieš.
Ktorí ste mali možnosť počuť tú reláciu o Dental Tripe, tak idem to vyskúšať za vás a potom rok poviem, ako to celé prebiehalo a ako to funguríruje.
Zistíme, ak budeš šušľať, tak to prebiehalo dobre.
Hovorím, som zvedavý, uvidíme.
Jasné, jasné.
Idem už piatok ráno, čo stihnú, uvidíme. Dám referencie potom.
Jasné.
Janko, ďakujeme ti veľmi pekne.
A ja vám, aj všetkým poslucháčom.
Ďakujeme, ďakujeme.
Prajeme, no a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť a želám pekný deň.
Takisto hosťovi, Adrianovi a posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj ja za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.